Jā, tā pulkstenis tad ir viena pār trījiem. Tad varam uzsākt kārtējo attīstības komitejas sēdi. Tā mēs šobrīd mums ir divi jautājumi, un divi mums ir kā priekšlikumi. Bet es nezinu, vai šobrīd mēs dodu vārdu Guntai. Var iedot, lai noziņo par vienu, par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un par budžetu veidošanu. Varbūt mēs tā varam izdarīt.
Nav piebildumu.
Ja? Viņš jau nesanāk kā ziņojums, tas vienkārši kā informatīvs tāds vēstījums. Jā, varam tā darīt, ja?
Nu jā, pēc tam tad jūs varat balsot par šiem priekšlikumiem, iekļaut
Ok.
darba kārtībā.
Labi, paldies. Jā, tad Gunta, tad dosim vārdu tev. Tad,
Labdien, vai jūs mani dzirdat? Jā,
dzirdam.
paldies. Tātad vēlos informēt par izmaiņām pašvaldības budžeta sagatavošanas procesā. Tā kā respektīvi šodien ir saņemts darbinieka darba uzteikums, nav panākta vienošanās par tālāko darba tiesisko attiecību turpināšanu ne uz kādiem nosacījumiem. Līdz ar to šobrīd Finanšu vadības analīzes un ekonomikas nodaļa pārskata sagatavoto grafiku un atbildīgos piesaistītos finansistus, kas ar rīkojumu tika nozīmēti katrai no pašvaldības iestādēm. Šodien tātad iestādēm tiks izsūtīts arī jaunais šis te grafiks par attiecīgi par plānoto budžetu tām iesniegšanu un sagatavošanu. Vēlos informēt, ka pašvaldība plāno sagatavot un izskatīt budžetu pieprasījumus, jeb tāms atbilstoši iepriekš noteiktajam laika grafikam. Bet, ja mēs redzēsim, ka lielā darba apjoma dēļ nespēsim laikā, mēs noteikti informēsim Finanšu komiteju par termiņu pagarinājumiem. Bet tad Finanšu komiteja arī tad šo vajag izstāstīt,
Jā.
lai ka deputātiem kāda iestāžu vadītāja vai kāds prasīs, lai ir tā, ka grafiks tiks, ir, tad jau jūs būsiet pārsūtījuši to grafiku.
Jā, mēs pārsūtīsim jau šodien gatavojam tātad būtiskās izmaiņas grafikā. Jā, paldies, Gunta.
Paldies.
Tad arī ceru uz Finanšu komiteju, tad
Jā.
arī vēlreiz noziņot šo.
Paldies. Gunti, var jautājumu?
Jā, lūdzu.
Tas ir, par ko tieši šobrīd iet runa? Kāds daļas vadītājs ir vai departamentu vadītājs?
Nē,
Lai?
mums ir uzteikts darba tiesiskās attiecības Armands Siliņš. Līdz ar to mēs nevaram pagarināt, nu, nevarējām vienoties, un mums ir jāpārliek visi grafiki un jāsamainās
Viņš
tie
bija par
priekšlikumi.
izglītības iestādēm, ja?
Viņš bija
Finanšu
izglītības
komiteja.
iestādēm un divām pagasta pārvaldēm.
Jā, tas ir liels apjoms. Un tad tagad to, ko darīja Armands Siliņš, pārliks uz cikiem darbiniekiem?
Jā, mums šobrīd finanšu nodaļā ir trīs darbinieki. Mēs esam pārrunājuši, pārliekot šos te grafikus un arī, protams, izvērtējam šīs te darba spējas, ja kurā gadījumā arī departamenta vadītājs nāks palīgā gatavojot šīs te budžeta tāmas.
Un tad gala termiņu tas neietekmēs, vai gala termiņu tas arī ietekmē?
Šobrīd mēs uzskatām, ka nē, bet ja būs kaut kādas problēmas, mēs informēsim Finanšu komiteju.
Provizoriski, kurā datuma, kurš ir tas periods, kad mēs plānojam pabeigt, kad nonāks līdz deputātiem sagatavot budžetu?
Tur precīzāk Laima Levanovičs arī es aicināju Finanšu departamentu vadītāju, lai precīzi par šiem termiņiem arī izstāsta.
Būs
Lūdzu,
kārtas.
Laima.
To droši vien finanšu komitejā. Tad labi. Jā, paldies.
Labi. Paldies, jā,
Jā,
Lielda.
Laima, varbūt varat uz finanšu komiteju tur arī.
Jā,
Tur šobrīd visi deputāti.
es tikai šo informāciju gribēju noskaidrot precīzāk, cik es saprotu, tad visām izglītības iestādēm budžets vajadzēja saplānot un iesniegt līdz 21. oktobrim. Tas jau tā kā būtu izdarīts, tikai šis apkopoš, šī apkopošana, jā,
Nu, tās
tas ir
sarunas,
termiņš,
kā jums
jā.
tur parasti
Jā,
gāja.
padziļināt budžeta izskatīšana, respektīvi tām salīdzināšana, tātad, nu, tātad izdevuma darīšana.
Sarunas ar vadītājiem,
Jā,
jā,
tieši
analīze.
tā.
Sapratu, labi, paldies.
Pēter, jālūdz tev.
Jā, man Guntai jautājums. Nu, tad mēs jau bieži saskaramies ar šo, un tikko ar Armandu bija vienošanās, ka viņš atbrauks uz iestādi, vēlreiz tur iziesim cauri visiem bāzes izdevumiem, un savukārt paplānot, kas nav šogad paveikts, kā var palikt uz nākamā gada budžeta. Nu, kaut kā izskatās dramatiski šodien, ja šie pienākumi tiks sadalīti uz esošiem darbiniekiem, jo izglītību iestāžu šis apjoms ir milzīgs un tur daudz izaicinājumu šodien priekšā arī uz nākamā gada budžeta. Vai tiešām tur nevar būt kāds šodien cilvēks, kuram tad, kurš ir no, kuru mēs varam iestāžu vadītāji tur kontaktēties
Vēlreiz atgādināšu, mēs to līdz saliekam, tātad pārliekam šo te plānu un iestāžu vadītājiem būs jauns finansists piesaistīts. Jūs varēsiet ar
Būs,
konkrēti,
jā, tad no esošiem.
protams,
Labi,
mēs
Gunta, paldies.
vienkārši noliksim citu finansistu.
Jā, tas ir būtiski, kad nav sadalīts uz visiem, bet ir konkrēta
Būs
persona.
konkrēts finansists.
Labi, paldies, jā.
Labi, paldies. Tā, tad par šo te būtu viss, un tad tālāk Finanšu komitejā par šodienas attīstības komiteju un par dienas kārtību. Tad mums ir divi papildus jautājumi priekšlikumi. Tad pirmais būtu par priekšlikums iekļaut darba kārtībā trešo punktu. Darba kārtības jautājums, informatīvais ziņojums par saistošo noteikumu numuru 4 par detālu plānojumu Sūna ciems. Kādas ir numurs 808-4004-009 un kādas ir numurs 808-4004-010 Ropažu novadā Rīgas rajonā atcelšanu? Es domāju, tad varbūt uzreiz varam balsot, iekļaut vai neiekļaut, vai varbūt kaut kādu papildus jautājumu būtu par šo jautājumu, ja mēs tad izrunājam pie vēlāk jau tad komitejas gaitā. Ja nav, tad es domāju, tad varam sākt balsot par šī jautājuma iekļaušanu. Tā visi seši deputāti ir nobalsojuši par, tad iekļaujam šo jautājumu kā trešo. Un otrais priekšlikums iekļaut darba kārtībā certo punktu. Darba kārtības jautājums, informatīvs jautājums par Šlēgelmju iesniegumu. Tad vai šeit būtu jau kādu papildus jautājumu, vai varam jau nobalsot un tad jau komitejas gaitā tad uzklausīt šo informatīvo ziņojumu. Jā, Renāt,
Es
lūdzu.
saprotu, ka tas būs tikai informatīvs ziņojums, jo nekas cits nav pievienots klāt. Ja?
Jā.
Tur nekāds lēmums nav neplānojams.
Jā, tieši tā, tikai informatīvs, jā. Tad varam sākt balsot. Ja ne, tu redzi, ka visi nobalsojuši, tu vari slēgt, jo es neredzu. Jā, paldies. Tad visi seši deputāti ir nobalsojuši par, tad iekļaujam arī šo jautājumu dienas kārtībā. Tā, pirmais jautājums šodienas attīstības komitejā mums ir par koksnes atkritumu.
Nē, darba kārtība.
Atvainojos, jā, pa visu darba kārtību,
Jā,
jā.
es arī domāju, Gunta, ka vajag pa
Atvainojos,
kārtību
jā,
runāt.
paskatēju, jā. Tad vai par darba kārtību ir kādi jautājumi? Neredzu paceltas rokas, tad varam sākt balsot par darba kārtību. Jā, visi seši deputāti ir par, tad darba kārtība ir apstiprināta. Un tad tagad gan ķeramies klāt izskatāmajiem jautājumiem. Un pirmais jautājums mums ir par koksnes atkritumu reģenerācijas laukuma ierīkošanu īpašumā Kaudzīšu ielā 55A, zemes vienība, kadastra apzīmējums 8096009-0145 Rumblā, Stupiņu pagastā, Ropažu novadā. Šeit ziņotājs būs Jānis Blaus. Tā, vai Jāni arī sanāca to dokumentu pievienot klāt? Mēs...
Sapratu, ka jā, es aizsūtīju.
Jā.
Jā, es pievienoju.
Ok, paldies. Tad, jā, lūdzu, Jāni, noziņo.
Tātad Robežnovada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no Sijā Nikami
ar lūgumu tātad apstiprināt viņam plānotā darbību nebīstamu koksnes atkritumu šķeldošanu Kaudzīšu ielā 55A. Uzstādot koksnes atkritumu šķeldotāju, lai varētu uzsākt nebīstamu koksnes atkritumu šķeldošanu, tos tādējādi reģenerējot un ražojot koksnes kurināmo dārzkopības substrātu un mulču. Attiecīgi valsts vīzas dienas atļaujas pārvaldi ir šai darbībai piemērojis sākotnējo ietekmes izvērtējumu veikšanu. Izvērtējot paredzēto darbību, dienas secina, ka traucējumu un piesārņojumu aspekts nebūs nozīmīgs, ja tiks veikta droša un atbilstoša tehnikas un iekārtu eksploatācija. Ievērot noteiktie vides aizsardzības pasākumu un atbilstošo normatīvo aktu prasības. Ņemot vērā, ka uzņēmuma plānotā koksnes atkrituma apsaimniekošanas darbība tiek uzsākta jaunā teritorijā, atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. pantu 1. daļas 2. punktam, komersants ir lūdzis Ropažnovada pašvaldību pieņemt lēmumu par jaunu sadzīves atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošanu savā administratīvajā teritorijā. Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 1. daļa otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmums par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītās vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas, pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūru objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajam plānam. Līdz ar to ir lūgums pieņemt jaunu būvniecības atkritumu apsaimniekošanas reģenerācijas iekārtu, pieņemšanas laukuma šķirošanas, sagatavošanas, pārstrādes reģenerācijas iekārtas izvietošanai īpašumā Kaudzīšu ielā 55A Rumbalā Stopiņu pagastā Ropažu novadā.
Jā, paldies, Jāni. Vai būtu kādi jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu runāt.
Jā, man ir jautājumi. Paldies par pievienoto dokumentu. Es gan nepaspēju ar viņu vairs iepazīties, bet no tā dokumenta es, jūs dzirdat mani, ja? No tā
jā,
dokumenta es nolasu to tās specifiskos kodus, pēc kuriem tiek šī prasība, respektīvi, kāpēc tie ir kāpēc mēs traktējam būvniecības atkritumu, jo būvniecības atkritumu mēs piekrītam faktiski ar šo lēmumu visiem būvniecības atkritumiem, bet vai mums nav tomēr jāierakst atbilstošie kodi, tā kā valsts vides dienestā ir norādīts, jo būvniecības atkritumi ietver sevī ļoti daudz atkritumu kodus, kā mēs zinām. Ja mēs šeit mēs rakstam, ka mēs piekrītam jaunu būvniecības atkritumu apsaimniekošanas un reģenerācijas iekārtu izvietošanai, un tas sevi ietver nu, faktiski visu, kas ir zem būvniecības kodā apakšā. Un to skaitā ķieģeļi, flīzes, betons, savukārt valsts vidas dienas ļoti konkrēti norāda uz konkrētiem kodiem. Vai mēs esam vērtējuši, ka mums tomēr lēmumā nevajag fiksēt šos kodus, kas ir valsts vidas dienesta dokumentā fiksēti?
Jāni, varbūt vari.
Jā, varu atbildēt. Tātad pēc šī mūsu lēmuma saņemšanas valsts vidas dienesta izsniedz tehniskos noteikumus, kuros viņš ir norādījis tātad kādu darbību šajā teritorijā var tikt veikta, un arī sagatavo B kategorijas piesārņošās darbības atļauju, kurā ir norādīti visi attiecīgi šie kodi, kurus tad attiecīgi ietekmes uz vīdu izvērtējumu. Pazūd kaut kur.
Bet mēs dzirdam tevi.
Dzirdat, ja? Jā. Ietekmes uz vīdu izvērtējumā, tātad, kas ir noteikts, jā, tātad attiecīgi pēc šo, arī tiek sagatavot B kategorijas tā šī te atļauja. Un pašvaldībās lēmums balstās uz to, ka tiek veidots jauns tātad šis te laukums, kur ir nepieciešams šis te nu, noteiktais likuma pants, 8. pantu, 1. otrā daļa, kurā mēs nenorādam kodus.
Jā, bet tas, ko es norādu, pirmām kārtām tur tajā konstatējošā daļā mēs neesam ierakstījuši nekur to valsts vidas dienas atzinumu. informāciju. To es izvilku tikai no tā ierosinātā iesnieguma, un tāpēc es Guntim prasīju par to dokumentu. Un tagad, iepazīstoties ar dokumentu, tur ir konkrēti kodi norādīti. Un tu zini, ka zem būvniecības apakšā, zem būvmateriāla, kā mēs tur norādām, būvniecības atkritumi, nu, tie ietver visus tos augstāk uzskaitītos, ko es minēju. Ķieģeļi, betons, visi būvmateriāli atkritumi, tā skaitā plastmasa. Bet šeit viņi šajā valsts vidus dienesta atzinumā ir konkrēti norādīti tie kodi.
Nu,
Vai
es varu vēlreiz paskaidrot, ka ietekmes uz vidi izvērtējumā tas tiek vērtēts, jā, bet tai pašā laikā
tas nav?
lēmums jau ir par šķeldotāju uzstādīšanu. Tas būs šķeldotājs agregāts uz
Mēs
šī laukuma.
nerakstām,
Bet
ka tas ir.
šķeldotājs nešķeldo ne būvniecības atkritumus attiecībā uz flīzēm un visu pārējo. Tur ir viena iekārta paredzēta, pēc kā arī tiks izdot tehniskie noteikumi viņa uzstādīšanai.
Bet mēs lēmums ir piekrist jaunu būvniecības atkritumu apsaimniekošanas reģistrācijas iekārtu izvietošanai. Mēs
Tieši tā.
nesakām,
Iekārtas izvietošana, jā.
kas tā ir par būvniecības atkritumu.
Nē, to nosaka vidas dienests sakarā ar šo iekārtu. Mēs to nenosakām.
Ne, mēs to nenosakām, bet viņi prasa konkrētām iekārtām. Bet faktiski šis lēmums pasaka, ka nākotnē tur varētu būt arī būvmateriālu šķirošana. Vai pareizi saprotu, jebkura cita
Pareizi,
lieta?
pareizi, Renāte, saprotat? Tātad šajā gadījumā tiks izsniegta B kategorijas sagatavota B kategorijas piesārņošās darbības atļauja. Šīs piesārņošās darbības atļaujas tātad priekšlikumi būs jāiesniedz arī pašvaldībai, tad, kad viņi būs iesnieguši iesniegumu šās atļaujas saņemšanai. Un tajā būs, tātad viņi būs prasījuši, kādu veidu viņi šeit grib veikt. Atbilstoši tam, kad viņš šeit stāda šo iekārtu, mēs arī no pašvaldības atkal skatīsim, vai B kategorijas izsniegtās atļaujas prasības atbilst šiem normatīvam, kas atbilst tieši šim veidam, ko ir norādījis arī ietekmes vidu norma, ka tiks uzstādīts šis šķeldotājs. Jo tas process jau nebeidzās ar mūsu lēmumu. Tas process ir uzsākt, viņi var uzsākt tikai kārtot pārējos dokumentus, ja dome pieņem šo lēmumu, kad šeit tiks var izvietot. Bet nu, sakarā ar to, ka teritorijas plānojums atļauj šo darbību mūsu tajā tieši zemes gabalā, tātad šo atkritumu šķirošanu, respektīvi tāpēc arī ir vajadzīgs šis pašvaldības lēmums. Pirms tam, kad viņi iesniedz iesniegumu ar šiem kodiem un tā tālāk prasīja tātad pašvaldības piekrišanu, ka pašvaldība jau pieņems iepriekš šo lēmumu, mēs nepieņēmām lēmumu, bet es viņiem aizsūtīju starp vēstuli, kad lēmums tiks pieņemts pēc ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma ziņojuma saņemšanas, vai šī darbība nebūs kaitīga videi, apkārtnē un cilvēkiem.
Jā, bet es vēlreiz vēršu uzmanību uz valsts vidas dienas atzinumu. Tur ir rakstīts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidu novērtēšanas procedūru iesniedzēja ierosinātai darbībai koksnes atkritumu reģenerācijas laukuma ierīkošanai. Bet
Jā,
mēs
tas ir.
lēmjam šobrīd par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas reģenerācijas iekārtu izvietošanu. Mēs plašāk šobrīd lēmjam, nevis tikai par koksni. Mūsu lēmums ir plašāka skatījumā. Vai tas atbilst šī brīža? Jo mēs jau vairāk kā doma nelēmsim. Tie būs tālāk jau administratīvie lēmumi, ko jūs skatīsiet kā speciālisti. Tālāk jau nebūs mūsu iestāde. Mēs šobrīd pasakām, ka būvniecības atkritumu apsaimniekošanas un reģistrācijas iekārtu izvietošana adresē Kaudzīšu iela 55.
Nu, es nevaru pateikt, kā savādāk uzrakstīt šo lēmumu projektu, jo šis ir arī, teiksim, gatavots attiecīgi no ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma. Šis nav ietekmes uz vidi izvērtējums, netiek piemērots, bet ir sākotnējs ietekmes uz vidi izvērtējums, kur tehniskos noteikumus attiecīgi izsniegs valsts vidas dienests. Nu, kā es vēl varu paskaidrot, nezinu. Tā doma būtu tā, kad iekavās piekrist jaunu būvniecības atkritumu, iekaus koksnes atkritumu. Nu, tā tad, laikam, bija tāda
Jā,
ideja.
koksnes
Tā
at...
mēs jums nevajag.
Jā,
Tieši tā.
un tad paskaties, tas paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējumā, tas lēmums, faktiski tā lemjošā daļa mums būtu jāskata. Tas ir attiecināms uz šo gadījumu. Es tā to saprotu. Vai arī mēs pasakām, ka tur var plašākā spektrā to darīt?
Pēc likuma 8. panta, 2. pirmās daļas 2. punkta, kas ir pašvaldībai jāpieņem, loģiski, ka viņi var prasīt arī vēl plašāk, jo viņi arī varbūt prasīs nākotnē plašāk, bet tā jau būs B kategorijas
Jā, bet mēs
attiecīgi
šobrīd.
papildināšana.
Jā, bet mēs Jānis šobrīd balstamies uz šo pirmo.
Nesaprotu.
Mēs uz to balstamies, un tur ir norādīts, kad lēmums lemjošajā daļā tur ļoti konkrēti nepiemērot ietekmi uz vidi novērtējumu procedūru iesniedzēja ierosinātai darbībai koksnes atkrituma reģenerācijas laukuma ierīkošanai. Un tad mūsu lēmumam, manā ieskatā, arī būtu jābūt par to, ka mēs atļaujam šo koksnes atkrituma reģenerācijas laukumu ierīkot. Bet, jā.
Bet mēs jau arī piekrītam laukuma ierīkošanai.
Bet lēmums ir piekrist jaunu būvniecības atkritumu apsaimniekošanas un
Bet tas
reģenerācijas
laukums jau ir
ietvaros.
būvniecības apsaimniekošanas laukums, jo viņš jau, jo arī koksne, kas ir, teiksim, saistīta, šķeldotais arī šķeldos to koksni, viņi, ko sadalās, teiksim, teiksim, mājas kaut kādas ņemtas, teiksim, sienas vai kas viņi to. Tas ir tāpēc arī tas atkrituma laukums. Un šķirošanas laukums, kur viņi nelaidīs visu kopā, bet atšķiros kaut ko nost. Un viņiem uz blakus laukuma, blakus zemes ir atsevišķa ražotne. Viņi vienkārši paplašina šo zemes gabalu uz nomas tiesību pamata ar to, ka šeit būs šķeldotais. Nevis stacionārs, bet mobīlais, kurš tiks pārvietots nepieciešams gadījumā uz vienu zemes gabalu vai uz otru. Es to ziņojumu izlasīju visu no A līdz B. Es zinu, kas tur ir rakstīts, bet vai tas ir jāatspoguļo lēmumā, es nezinu.
Nu, tieši tā, kā Jānis arī saka, ir, man tas vienkārši aiz loga mani viss tas ir, jā, ka viņiem tas pamatlaukums ir, un tad viņi blakus ir to tieši to šķeldošanu veido. Nu, man mēs vēl domājam, jā, Vita, tu vēl pēc.
Jā, tas bija tas, ko es arī gribēju pateikt, ka mēs jau lemjam par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas laukumu un reģenerācijas iekārtu. Ja tur reģenerācijai būs kāda cita atļauja, kur B kategorijas ar citām nu, atļautām
Darbībām,
reģenerācijas
jā.
darbībām, tad jau tāpat pie domas vēl vērsīsies saskaņot. Šobrīd šī ir šķelda, bet būvniecības atkrituma apsaimniekošanas laukums, viņš ir būvniecības atkrituma apsaimniekošanas laukums, viņš jau nebūs, ka ved no meža kokus un tad tur šķeldo vai krūmus. Mēs jau lemjam par šo laukumu kā tādu un reģenerācijas iekārtu, jo pieņemšanas laukums tur būs būvniecības atkritumi tieši tā. Bet pie kaut kādām citām darbībām tāpat jau mums kā pašvaldībai būs tad viedokli pie mums noskaidros, jo tad būs noteikti ietekme uz vidi vērtējums un mums tāpat vajadzēs to viedokli. Es tā to saprotu.
Tālāk ir jāsanāk, viņš šobrīd prasa tieši uz to šķeldu, bet mēs atbildam, jā, kad piekrītam šim būvniecības atkritumu, šim laukumam, jā, kaut arī varbūt blakus,
Apsaimniekošanas. Tas ir
jā.
šis laukums, uz kura
Pa.
visus navedīs, bet šķeldos viņi tos, nu, tā es sapratu arī izlasot to ziņojumu, šķeldos to, ko atdala tur, nezinu, durvis, logu rāmjus un, nu, kas ir koksni.
Tieši tā.
Nu, respektīvi, ar šo viņi nevar, nezinu, piemēram, uzsākt būgrušu drupināt tur. Viņiem būs jāprasa
Ne, ne.
jaunā. Pēter, tev roka.
Nu, jā, nu, te jau aizgāja diskusija, man tas, ka pacēla roku, man jau bija te skaidros jautājumi. Lasot, es sapratu tā, ka ir būvgrūžu šķirošanas laukums, nojaukta māja, un tur ir koka visādas elementi, kuri šobrīd traucē no būvgrūžu. Nu, lai atslogotu šo būvgrūžu uzglabāšanas vietu, tas koks tiek izņemts ārā. Viņš tiek šķirots, tā kā mēs šķirojam tur, nezinu, pudeles no kaut kā un liekam kaut kas līdzīgs šeit, es saprotu. Tad, jā, ir, ka mēs, bet es varbūt to, ko Vits saka, ka nē, es saprotu, ka es arī, ja tie ir koksnes atkritumi, nu, man pieņemsim, ir kaut kādi tur baļķi, kurus nekur neizmantoju, es aizvedu viņiem, viņi tur paņem un sašķeldo un izmanto, nezinu, kur liek kādos maisos dārzā vai kaut kur citur. vai par samaksu, vai nu, varbūt par
Viņi pa
brīvumu
velti
nav
pieņem.
problēma.
Viņi pa velti
Jā,
pieņem.
nu tā kā es domāju, es tā sapratu, ka tā ir vispusīga, bet primārais to, ko Jānis nolasīja, man, es saprotu, ka tie ir nojaukta māja, tur ir brūguži, koku elementi, kur tiek izņemti ārā un sašaldi. Es tā sapratu.
Bet varbūt, ka tur var papildināt, piekrist jaunu būvniecības atkrituma apsaimniekošanas un koksnes reģenerācijas
Nu,
iekārtu.
kaut kā tā, jā, lai
Vai
saprastu, jā, jo
to
tas
var tā rakstīt? Es nezinu, vai
varam. Nu, tā kā
varam
ir.
rakstīt, es varu papildināt, ja
Jā.
konkrēti gribat, tad es
Paliek
varu
bez būvniecības
papildināt ar
atkrituma
koksnes reģenerāciju.
apsaimniekošanas un koksnes reģenerācijas iekārtu, jo nu, tā reģenerācija, saprotu, ka
Jā, bet pats galvenais jau
tā.
šeit formulējumā ir tas, ka tiek izveidots šis koksnes reģenerācijas laukums, jau, kur viņi tiek pārstrādāti. Tur es saprotu. Lēmuma projekta, tas ir galvenā būtība.
Būtība gan ir būvniecības atkrituma laukums un koksnes reģenerācijas iekārtas. Es tā to saprotu.
Un tad man jautājums aiz loga,
Tad
tad
mēs
redzu, ka
varētu.
tur jau ir šie būvgruži visi, ja, viņi jau nodarbojas, tur tiek vākti. Ja.
Sātais ir logu,
Paskaties
jā.
vēlreiz. Paskaties. Es neredzu, tev tur ir fona ekrāns
Nē,
uzlikts.
viņiem ir atļauja šeit, kas ir tā ir cita adrese, kur viņi jau veic šo būvgrūžu pārstrādi, kur nolas nos dažādas jau šobrīd, nu, ko uz atkārtot var
Nu,
izmantot pēc.
metālu koku, jā, kaut
Jā,
ko
tai
tādu.
skaitā koku. Un tad šis ir šis jautājums, kur šajā adresē viņi jau šķeldos, drupinās to koksni un ražos,
Atlasīto jau.
jā, un ražos
Atlasīto.
šķeldu, ko
Ah,
izmantot kā
tad kopā
katlānu.
tur nekas nav. Tur nav
Nē,
būgruža
nē,
tajā
nē,
instalēšanā.
nē, nē,
Skaidrs, labi, es sapratu.
nē.
Paldies, Jā, novērot.
Bet man tas jautājums, Jāni, vai tad tas var juridiski būt un koksnes reģenerācijas
Es
iekārta?
varu papildināt, droši nāk uz
Bet
domas
tas
sēdi.
vārds koksne uz to
Jā,
arī.
labi. Es papildināšu ar vārdu koksni. Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Mēs šādi noprecizējot, mums tad būs arī precīzāk pašiem saprotams. Tā, rokas neredz, tad sāksim balsot par šo jautājumu.
Tad mēs balsojam ar to papildinājumu koknes
Jā.
reģenerācijas iekārtu, jo tās reģenerācijas iekārtas var būt tas, kas varbūt vēl kāds nesaprot, ja Renātei arī radās šis jautājums, vai ir nepārprotamāk.
Tā, visi seši deputāti nobalsojuši par. Paldies, taču šo jautājumu tad esam pielēmuši un virzam uz domas sēdi. Tā, no lemjošiem tas mums arī bija viss. Tad mums ir divi informatīvie ziņojumi šodien. Un pirmais mums ir informatīvais ziņojums par saistošo noteikumu numur 4, par detālu plānojumu Sūna ciems, kadastra numurs 8084004009 un 8084004010, Ropažnovda Rīgas rajonā atcelšanu. Šeit lūkšu tad noziņot Sandru Čakāne.
Labdien!
Dien.
Iesākumā pirms LD iepazīstinās ar jautājumu, es gribētu paskaidrot, kāpēc šis jautājums ir informatīvs un nav sagatavots lēmuma projekta izskatīšanai. Tad juridiski jautājums ir par saistošo noteikumu atcelšanas kārtību. Attīstības un plānošanas nodaļa ir izskatījusi šo jautājumu un pašvaldība ir sniegusi atbildi, aicinot izstrādāt jaunu detālu plānojumu, un pēc detālu plānojuma apstiprināšanas tad tiktu atcelti arī šie saistošie noteikumi. Tā kā, ja pašvaldības atbilde būtu sagatavota, kad saistošie noteikumi tiks atcelti, tad būtu sagatavots lēmuma projekts, tā kā šobrīd ir pašvaldības nosūtīta atbilde, kad saistošie noteikumi tiks atcelti pēc jaunu detālu plānojuma izstrādes, tad lēmumu par atteikumu atcelt saistošos noteikumus nav jāsagatavo. Tad es dodu vārdu Leldei, lai iepazīstinātu ar jautājumu būtību.
Jā, lūdzu, Melde.
Ja, labdien, tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tā. Ceru, ka ir redzama prezentācija. Tātad, kā jau Sandra minēja, šis ir informatīvs ziņojums par saistošajiem noteikumiem, ar kuriem tika apstiprināts detālplānojums Sunu ciems Ropežu novadā Rīgas rajonā. Un šajā gadījumā tieši par šī jautājuma, jeb šo saistošo noteikumu neatcelšanu. Tātad, detālplānojums tika apstiprināts 21. februārī 2007. gadā, un detālplānojuma teritorijā ir iekļautas. Tā, es atvadājos. Es laikam jums neiet uz priekšu prezentāciju. Tā. Jā, vai tagad ir redzama prezentācija?
Jā, redzam.
Lieliski. Tātad, jā, detālplānojums ir apstiprināts 2007. gada 21. februārī, un detālplānojuma teritorijā tiek iekļautas 108 parceles, bet šobrīd realitātē ir 110 parceles, jo attiecīgi 2023. gadā Juglas iela, kas sākotnēji bija izdalīta kā vienā parcelē, ir izdalīta trīs parcelēs, un attiecīgi daļa no tām ir notargota fiziskām personām. Tātad šobrīd detālplānojuma teritorijā atbilstoši sistēmai NINO pieejamajai informācijai ir 27 īpašnieki, no tiem 26 ir iesnieguši tipēju iesniegumus par detālplānojuma atcelšanu Ropežnodu pašvaldībā. Trūkst viens iesniegums no viena īpašnieka, kas ir kopīpašumā Zemes vienībā Mežciema ielā 9. Tātad. Jā, nedaudz vairāk par apbūves parametriem, kādi tie ir izvirzīti konkrētajā teritorijā detālplānojumā un arī attiecīgi prasībām teritorijas plānojumā. Ja tiktu atcelts detālplānojums un tiktu piemēroti Ropežu pagasta teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, ir jāņem vērā, ka šī te esošā parcelācija, kas ir veikta, un ņemot vērā, ka zemes gabali ir 2000 kvadrātmetru lielumā, savukārt pēc teritorijas plāna būtu jābūt 3000 kvadrātmetru lielumā vienai parcelē, šī situācija tiktu fiksēta kā esoša situācija, un šiem te 2000 kvadrātmetru lielajiem zemes gabaliem tiktu piemērotas apbūves prasības un parametri, kas ir noteikti teritorijas plānojumā. Respektīvi, ja salīdzina tabulā, tad būtu noteikti šī maksimālā apbūves blīvums nevis vairs 30, bet gan 15%, kas samazinātu šo te apbūves platību, kā arī minimālās brīvās zaļās teritorijas rādītājs, kas detālplānojuma teritorijā būtu 50, nu šim te 2000 kvadrātmetru lielajam zemes gabalam būtu piemērojums 70. Tātad jāatzīmē, ka detālplānojuma teritorijā tiek paredzēti lokāli centralizētie tīkli gan kanalizācijai, gan ūdens apgādei. Savukārt teritorijas plānojumā tās ir paredzētas kā lokālās sistēmas, bet par tām nedaudz vairāk un detalizētāk tad jau no prezentācijā. Šobrīd esošajā situācijā, jūs varat redzēt fotofiksācijas no teritorijas apsekošanas šī gada vasarā, svarīgi atzīmēt, ka spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir noteikts, ka ēku būvniecība, jeb šo saņemama būvatļauja, iespējama tikai pēc projektēto ielu un ārējo inženieru tīklu izbūves un nodošanas eksploatācijā. Tā izskaitā ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Un šie te saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām. Šobrīd teritorijā atbilstoši informācija, kas saņemta šī gada 15. jūlijā, bija reģistrētas 6 būvniecības lietas. Savukārt vēsturiski 2007. gada 11. oktobrī ir jau sastādīts atzinums par būves pārbaudi, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība šiem iekškvartāla ielām, kā arī fiksēta grunts norakšana. Šobrīd aplūkojot foto, jūs varat redzēt arī esošo meliorācijas grāvi, nu jau izbūvētās ielas, par kurām arī nedaudz detalizētāk stāstīsim tālāk, kā arī Mežciema iela 9, jeb 16. parceli, kura atrodas savrupmāja šobrīd, bet parcela pat ir paredzēta bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvēja, kā arī teritorijas rietumu daļā ir redzamas šīs te noraktās kāpu zonas. Par meliorācijas risinājumiem, kas ir uzskatāms par vienu no kompleksiem risinājumiem, kas tiek fiksēti detālplānojuma teritorijā, kas arī ir viens no galvenajiem faktoriem, lai neatceltu šobrīd spēkā esošos saistošos noteikumus. Tātad kopumā meliorācijas sistēma Potkāju ciemā ir sliktā tehniskā stāvoklī, un svarīgi atzīmēt novadgrāvi N1 un N2, ko jūs kartē varat redzēt iezīmēt ar zaļo krāsu un šeit schematiski ar dzeltenu un sarkanu. Respektīvi, to funkcionēt spēju ietekmē patvaļīgi izbūvētas dažādu veidu būvas, kā arī jaunā ciema, jeb šo ciema detālplānojuma teritorijā veiktās būvniecības lietas, kuru rezultātā grāvjos iekļūst liels apjoms smilšu, ko var redzēt arī fotofiksācijās. Teritorijā ir fiksējami nepietiekuši lieluma notek caurules, kas nespēja absorbēt šos teisas atticis baseins, kas ir fiksēti apsekošanas aktā no mūsu meliorācijas inženiera. Šeit jūs divās fotogrāfijās varat redzēt iezīmētos šos te saticis baseinus, kurus absorbēja divi no novadgrāviem, kas atrodas tieši detālplānojuma teritorijā. Viens no tiem ir 8 hektāru platībā, un otrs ir savukārt 450 hektāru platībā, kas absorbē Rīgas meža teritorijā sakārtoto meliorācijas sistēmu, kas tiek novadīta uz šo te ar zaļo krāsu iekrāsoto novadu grāvi. Tātad attiecīgi nedaudz vairāk par ūdens apgādu un kanalizāciju, respektīvi detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredz, ka no jauna veidojamo zemesgabalu iepšu parceļu minimālā platība 2000 kvadrātmetri ir pieļaujama tikai ar nosacījumu, ka jaunizveidojamie zemesgabali tiek pieslēgti kopējās ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem. Tajā brīdī, kad tika apspriests detālplānojums, teritorijas plānojums paredzēja konkrētajā funkcionālajā zonā, ka jaunizveidojamo zemes vienību platība var būt 3000 kvadrātmetrus liela, taču, ja paredz šos te centralizētos tīklus, tad to drīkst samazināt līdz 2000 kvadrātmetriem. Tātad attiecīgi svarīgi vērst uzmanību arī uz to, ka šobrīd Potkāju ciems atbilstoši baram ieteikumiem notiku ūdeņu apsaimniekošanas aglomerāciju robežu noteikšanai pašvaldībās atbilst potenciālajiem aglomerācijas izveidas punktam, un to nosaka šāda kritērija, ka ja viena hektāra lielā teritorijā iedzīvotāja blīvums ir vienāds vai lielāks par 10 cilvēku ekvivalentiem, tad nepieciešams izvērtēt centralizētu notekūdeņu savākšanas sistēmu izbūvi, kā arī vidas ministrija norāda, ka aglomerācija robežu noteikšana ekonomiskais pamatojums būtu vērtējums vismaz minimums 20 mājsaimniecību aptuveni 50 cilvēku ekvivalentu grupai. Kā jau iepriekš minēts, konkrētajā teritorijā ir 108 parceles, no kurām 98 ir paredzētas savrupmāja apbūvē, kas norādīts to, ka ir šīs vismaz 20 mājsaimniecības, kā arī vienā hektārā būtu paredzēti 5 zemes apbūves gabali, kur šo te iedzīvotāju blīvums pārsniegtu 10. Tātad svarīgi vērst uzmanību arī par ceļa infrastruktūras jautājumiem, kas detālplānojuma teritorijā ir paredzēti ar sarkano līniju platumu 12 metri, kur ceļa brauktuves izbūve ir 6 metri, paredzot gājēju ietves apgaismojumu un grāvjus. Savukārt attīstītā iesniegtajā risinājumā būvniecības informācijas sistēmā var redzēt 5 šķērsgriezumus, kur diemžēl neviens nav šo 6 metru platumā, netiek paredzēts gājēju ietves, vietām tiek paredzēts paplašinājumu kabatas, kur šīs ielas būtu paredzētas kā dalītu lietojumu funkciju pildošas, respektīvi neatdalot atsevišķi gājēju infrastruktūru. Būtiski atzīmēt, ka 30. maijā šī gada būvvalde ir izdevusi atzinumu par būvniecības pārbaudi, kurā ir konstatējusi, ka īpašumā veikta būvniecība ir veikta pirms būvļaujā ir bijusi šī te projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde. Līdz ar to ir pārkāpta būvniecības likuma 17. panta pirmā daļa, un minētie būvdarbi atbilstoši būvniecības likuma 18. panta otrajai daļai ir kvalificējumi kā patvaļīga būvniecība. Tātad vēl viens no šiem jautājumiem, kas raisās diskusijās ar attīstītāju, ir par ūdensņemšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām. Detāla plānojumā ir paredzēti divi ūdens rezervuāri, katrs 108 kubikmetru lielumā. Viens no tiem atrodas blakus 21. parcelē, ko jūs kartē varat redzēt atzīmēt ar sarkanu aplīti, kā savukārt otrs 15. parcelē. Un attiecīgie rezervuāri būtu jāizbūvē pirms sēklu nodošanas eksploatācijā, kā arī teritorijā būtu jāparedz, tā kā būtu paredzēta centralizēta ūdens apgāde, iespējams izbūvējumi arī hidranti. Savukārt attīstītāji piedāvātajā risinājumā, tad šajā parcelē numur 15, kur atrodas viens no detāla plānojuma ūdens rezervuāriem, tiek paredzēts izvietot lielāku ūdens rezervuāru, kas pieslēdzas pie šī te dīķa, un tiktu veikta tā izbūve vienlaikus ar teritorijas labiekārtošanu un atpūtas vietas ierīkošanu. Tātad diskusijā ar varam, jebšu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, viedokļa apmaiņa ir veikta trīs reizes, divas reizes no pašvaldības puses un vienu reizi no attīstītāja puses. Un šeit tad būtu būtiskākās tēzes, kas ir ņemtas no saņemtajām varam vēstulēm, respektīvi viņi vērš uzmanību, ka teritorijas attīstības plānošanas dokumenti nedrīkst būt pretrunā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, un būtiski atzīmēt, ka mūsu robežu nodaļas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā viens no mērķiem ir dabai saudzīga saimniekošana, kas cits starp paredz sakārtotu ūdens saimniecību, kā arī potkāju ciemā, kurā atrodas šī detāla plānojuma teritorija, ir jātīsta komunālajie pakalpojumi un publiskā infrastruktūra, jāsamazina apbūve ārpus centralizētajiem inženieru tīklu radīt un ārpus centralizētajiem inženieru tīkliem, kā arī jāsamazina radītais piesārņojums. Varams atzīst, ka šobrīd spēkā esošais detāla plānojums Suncēms atbilst ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un pamatoti izvirza prasību par centralizēto kanalizācijas tīklu nepieciešamu konkrētajā teritorijā, kā arī ministrijas ieskatā detāla plānojuma atcelšana būtu iespējama tikai tādā gadījumā, ja pēc tā atcelšanas detāla plānojuma teritorijā tiks saglabāta prasība par centralizāciju kanalizācijas tīkliem. Kā arī vienā no atbildes vēstulēm pašvaldībai, viņu vērš uzmanību uz to, ka ja detāla plānojuma atcelšana var aizskart sabiedrības intereses, piemēram, vidas aizsardzības tiesību ievērošanu, vai pārējā detāla plānojuma teritorijas zemes īpašnieku tiesības īstenot savu nekustamo īpašumu attīstīšana atbilstoši detāla plānojuma risinājumiem, detāla plānojuma ierosinātāji vai citas privātpersonas interese atcelt detāla plānojuma nerada pašvaldībai pienākumu šādu subjektīvo interesi tūlīt apmierināt, iepriekš nevērtējot tiesiskās sekas, kas var rasties detāla plānojuma atcelšanas gadījumā. Tad, nu, balstoties uz iepriekš minēto informāciju un arī varam sastādītajām vadlīnijām un kritērijām detāla plānojuma izvērtēšanai un integrēšanai teritorijas plānojumos, kas ir process, kas šobrīd norit robežu nodaļu pašvaldībā, esam snieguši atbildi gan attīstītājiem, gan arī pārējiem īpašniekiem, kas atrodas detāla plānojuma teritorijā, kurā detalizēti aprakstam esošo situāciju un iepriekš minētos kompleksos risinājumus, kā arī atkārtoti piedāvājumu risinājumu turpmākajai teritorijas attīstībai izstrādāt detāla plānojuma grozījumus, kas būtu saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas līkumu un ietvertu risinājumu aktualizāciju atbilstoši šī brīža situācijai un novērstu risku, ka teritorija nespēja funkcionēt pilnvērtīgi. Atceļot detālu plānojumu, pašvaldības rīcībā nebūs juridisku rīku, ka kādreizējā detālu plānojuma teritorijā nodrošinātu šo te inženieru apgādes tīklu un objektu izbūvi vai pamatot to nepieciešamību turpmākajā procesā. Līdz ar to jaunu detālu plānojumu izstrāde būtu nepieciešama, un spēkā esošie saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināt šis detāla plānojums, nav atceļomi, līdz ir izstrādāts jauns detāla plānojums. Paldies!
Jā, paldies, Elde. Vai no attīstītāja ir kāds piedalās arī kaut kādi komentāri?
Labdien!
Labdien.
Jā. Mums ir arī sagatavota prezentācija. Mani sauc Dace Berķa un arī Zana Līda, ka piedalās. Un arī mēs tātad vēlamies no savas puses izteikties noteikti šajā sakarā. Un tātad vēlamies šodien informēt par ciemata attīstību Podkājās. Vēlreiz tātad atgādinu, ka detāla plānojums Sūnu ciems ir apstiprināts pirms 17 gadiem. Ar tā laika visām iespējām, kas bija uz to brīdi. Un uz šo dienu, lai realizētu teritorijas attīstību, ir nepieciešams atcelt veco detālu plānojumu, par ko ir arī 100% piekrituši visi zemes īpašnieki. To, ko Lelda iepriekš minēja, ka viens kopa īpašnieks nav iesniedzis, teiksim, mūsu saskaņā ar mūsu 2016. gada līgumu bija tikai viens, tad acīm redzot, tas ir noticis pēc tam, bet es domāju, ka tā galīgi nav problēma, tātad šo iesniegumu arī mēs tātad iesniegsim.
Es ļoti atvainojos, vai mēs varam nesaukt datus, vārdus, uzvārdus?
Jā, labi.
Tad mums jādzēš tie komitejas ieraksti.
Jā, es atvainojos, es nezināšu
kārtību. Mēs izdzēsīsim, bet lūdzu nesaucam. Ja,
labi, labi. Tātad un varam nākamo slaidu, lūdzu. Tātad un mūsu šī brīža tātad arī ierosinājums ir tas, ka mēs vēlamies atcelt šo te detālu plānojumu un lūdzam arī Ropežnovada domu izskatīt šo jautājumu kā lēmējus saistībā par ugunsdrošību. Tātad Sūnu ciemata teritorijā detālu plānojumu iekšienē tātad tiek paredzēts savs ugunsdzēsības risinājums, un mēs arī apņemamies šobrīd arī to izdarīt un veikt, tātad paredzot Mežciema ielā 10 šo te labiekārtošanas darbu, un tātad vēršam arī uzmanību uz to, ka šī ūdens ņemšanas vieta nākotnē nodrošinās arī to, ka blakus esošās mājas to varēs lietot, un arī attīstoties mūsu teritorijā labums būs arī blakus esošai mazdārziņu apbūves teritorijai, nodrošinot esošās tātad nepieciešamās ugunsdrošības prasības. Nākamais tātad runājot par ceļiem. Tātad atgādiņu to, ka uz doto brīdi ir spēkā ceļu būvatļaujumu būvprojektu minimālajā sastāvā ar tiem šiem te norādītajiem ielu parametriem. Ceļu būvprojekts esošajā griezumā tātad ir visas komunikācijas, kuras ir svarīgi attēlot, jo sarkano līniju koridorā var izvietot visas inženieru komunikācijas ar maksimālo ielas struktūru, tā ka tas nekur nepazūd un tas ir viss saglabājies. Lūdzu arī vērst uzmanību tam, ka šie te meliorācijas risinājumi arī ir iekļauti ceļu projektā. Mēs šobrīd nevaram pabeigt šo te ceļu projektu, jo mums vajag saskaņojumu ar pašvaldību. Meliorācijas sistēmas problēmas, par ko arī Lelda minēja iepriekš, nav radušās detālu plānojuma teritorijā, bet ārpus šīs te mūsu teritorijas piegulošajos mazdārziņu teritorijā, kurā ir patvaļīga grāvja šī te aizvēršana, kas arī radīja kaut kādu šos te pārākā, teiksim, noplūšanu kādā no viņu zemes gabaliem. Savukārt mūsu gadījumā, mūsu teritorijā ir izbūvēti visi šie grāvji, kas nodrošina šo te, brīvi plūstošo ūdens, ūdeni, kas arī ir tātad šī meliorācijas sistēmas būtība. Un mēs arī iesniegsim certificētu meliorācijas speciālistu atzinumu par savu teritoriju. Tā kā to mēs arī tātad uzņemamies izdarīt. Par elektroapgādi tātad ir šis te būvprojekts izstrādāts, ir jau izbūvēta elektrības apakšstacija, kā arī pirmā kārta pabeigtā elektrības apgādei. Un šī te pilna projekta realizācijas termiņš ir 2027. gads, kurā mēs arī ļoti vēlētos iekļauties. Par kanalizāciju. Tātad no savas puses mēs esam izpildījuši visas pašvaldības speciālas prasības. Mums ir tātad iesniegts pašvaldībā vides riska izvērtējums. Ir iesniegts tehniski ekonomiskais pamatojums, un tās ir šīs lietas, par ko mēs arī esam ilgi diskutējuši. Un šobrīd arī visi īpašnieki tātad atgādinu ir piekrituši šiem te lokālajiem risinājumiem saistībā ar kanalizāciju. Arī runājot par ciemata attīstību, vēlos nākamo slaidu tātad parādīt, ka tātad vispār Podkāja ciemats ir diezgan maza teritorija, kas atrodas Latvijas valsts meža ielokā. Apkārt ir vairāk kā 600 hektāri valsts nekustamo īpašumu mežu teritorijas. Tātad mēs runājam par teritoriju, kurā kas nebūs pilsēta, tā nebūs pilsētvide vai kāds dārgs prestižs rajons, kurā tātad arī iedzīvotāji dzīvos. Tātad. Un kā redzams arī šajā slaidā, uz šo dienu Podkājās no kadastrā redzamās informācijas ir apmēram 350 mājsaimniecību, un kopā ar mūsu teritoriju attīstoties maksimums tā varētu sasniegt ap 450 mājsaimniecību. Tā kā vēlamies arī uz šo tātad vērst uzmanību. Un šie tātad mūsu piedāvātie risinājumi infrastruktūrā ir nodrošināt gan elektroapgādi, sakārtot ceļu tīklu un meliorāciju, kā arī ugunsdrošības un lokālos ūdens un kanalizācijas risinājumus. Paldies par uzmanību. Es zinu, ka no īpašniekiem ir arī vēlme izteikties arī saistībā ar iepriekšējo Leldes prezentāciju. Varbūt tad var arī šobrīd pieslēgties Elvis.
Elvis, varat sniegt savus komentārus. Elvis Ozols, laikam,
Jā.
Jā, labdien!
labdien.
Jūs man dzirdat,
Jā.
Jā.
ja? Jā, kāds mans komentārs? Mēs kā ģimene gribam uzsākt savu māju būvniecību, kur jau labu laiku esam tur zemes gabalu iegādājušies, bet šobrīd šie šķēršļi, kas varbūt neatļauj, ir elektrība pievilkta, ceļi arī tiek jau tādi, ka nu, var piebraukt un uzsākt. Par prezentāciju, kas bija iepriekš un kas ir izstrādāts detaļu plānojums, kur arī es piekrītu, ka viņš ir jau novecojis un priekš tāda ciemata tagad izbūvēt centrālo kanalizāciju. Nu, tas ir arī pašvaldībās, pat dažās nevar pilsētā izbūvēt, un kur nu vēl lai tādam ciematiņam uz dažiem iedzīvotājiem. Tas ir tāds mazs atkāpi, jo tajā laikā, kad bija izstrādāti arī tie detaļu plānojumi, cik tie gadi apkārt nebija tādas, bija kanalizācijas vēl tik aktīvas. Un mēs pat daži īpašnieki savā starpā kooperējoties jau sākam apspriest domu, ka apvienot varbūt vienā vai vēl, nu, lai mazāk tās vidas piesārņojumi būtu, kas it kā nav pēc tā tik ļoti liels, ko es varu pieminēt. Gribētos ātrāk uzsākt, nu, savu mājas būvniecību un varbūt arī attīstīt kādu uzņēmējdarbību robežu novadā. Tas ir tas, ko mēs jau sen visi gaidām. Un vēlos, lai arī pašvaldību un mums arī pārstāv, kas apsaimnieko šo ciematu, būtu kaut kāda tāda risinājuma meklējumos kopīgi, ne tikai vienkārši atrakstīšanās vai skatīties, piemēram, varam ieteikumu vēstuli kā noteiktu vēstuli. Nu, vienmēr var atrast risinājumus, vai ne, ja gribam. Tikai jautājums, vai ir vēlēšanās pašvaldībai nākt pretī un rast to risinājumu. Ļoti gribētos ticēt, ka ir. Un mēs, kā zemes īpašnieki, jā, ļoti ar nepacietību gaidām, kad varam uzsākt savu māju būvniecību un attīstīt ciematu. Paldies.
Jā, paldies.
Ja ir kādi jautājumi, man lūdzu jautājumi.
Viss tās pagaidām nav. Oskars pacēlas roku. Lūdzu, tad stādieties priekšā.
Jā, sveiki visiem. Es arī esmu viens no Sūna ciemā potkājās iedzīvotājiem, jaunais īpašnieks vienai no zemes gabaliem. Un piekrītu, jā, par to, kad es domāju, tas detaļplānojums, kas ir izstrādāts, viņš ir diezgan novecojis priekš mūsdienu standartiem. Iepazīstoties ar datus piedāvāto risinājumu, mēs pilnīgi, nu, es, manuprāt, un arī vispārējie piekrīt par to, ka mēs esam ar mieru atcelt šo detaļplānojumu, kas ir izstrādāts. Un šobrīd ir par kanalizāciju, pieņemsim, šobrīd ir pieejami daudz dažādi risinājumi, kā, pieņemsim, attīrīšanas, lokālās attīrīšanas iekārtas, kuras nodrošina attiecīgo certifikāciju un būvaldu to visu var arī uzskaitīt un pārbaudīt. Tas ir viens, un par ugunsdrošību, un to, manuprāt, ļoti labs risinājums ir tas meliorācijas uzkraidīķis, kas tiek šobrīd plānā iekļauts, un tas būs gan kā rekreācijas vieta iedzīvotājiem, gan arī izpildīs funkciju, kad būs gadījumā kaut kāda situācija, tad varēs arī izpildīt savu funkciju. Mēs arī esam par to, lai varētu pēc iespējas ātrāk tur darboties, attīstīt savus jaunos zemes gabalus. Tā kā ļoti ceram uz to atbalstu, kad tomēr ieklausīties mūsu balsī un atrast kaut kādu kopīgu risinājumu, lai mēs varam iet uz priekšu. Jā, paldies.
Jā, paldies. Paldies, Oskar. Tā, Vita, jā, jums roka lūdzu.
Es nevaru atrast iespēju pacelt roku, bet virtuāli, bet es esmu Liena Apina, arī viena no īpašniecēm. Zinu šo situāciju, esmu pilnībā piekrītu saviem līdz īpašniekiem, kolēģiem, un es domāju, ka negribēt, vienmēr var atrast kā, un vienmēr var atrast arī, kā to risināt, un tieši šī vēlme, es domāju, mums ikvienam, mēs samērā jauni cilvēki visi, un ekonomiski aktīvi, un labprāt kļūt par robežu iedzīvotājiem, ne tikai zemes īpašniekiem, bet arī deklarētie iedzīvotāji tur, kas nozīmē arī nodokļu pienesumu robežu novadam, tā kā ja ir kaut kādas nepieciešamības, nezinu, papildus apliecinājumu arī mūsu, nu, šai te labai saimniekošanai vai arī rūpēm par vidi un visu pārējo, tad ņemot vērā arī šodienas tehnoloģiju attīstību, ko arī pieminēja Oskars, es domāju, ka tā noteikti nebūs problēma, jo vēl jau vairāk, ja mēs vērojam visu arī pasaules no to attīstību, tad šo te attīrīšanas iekārtu izmantošana, dubulto ūdeņu un vispārējo, es domāju, ka tas ir risinājums, un es ļoti ceru, ka deputāti mūs sadzirdēs un ļaus mums beidzot arī kļūt par robežu novadu iedzīvotājiem. Paldies jums liels!
Jā, paldies! Tā, Vita, jums roku pacelt.
Jā, paldies. Man ir konkretizējuši jautājumi.
Cik tieši īpašnieki šobrīd ir iegādājušies zemes īpašumus un cik ir tie atteikumi? Piekrišana atcelt detālu plānojumu vēl, vai jūs varat pateikt? Es neatradu, varbūt es neuzmanīgi lasīju, bet es neredzēju to skaitu.
Jā, kā es minēju prezentācijas sākumā, tad attiecīgi iesniegumus mēs esam saņēmuši no 27, no 26 īpašniekiem, kopā 26 no 27, un viena šī te īpašniece ir kopīpašumā precēts pāris, kā es pieņemu. Jā.
Ok, paldies. Es atvainojos, ka es nesadzirdēju.
Viss
Okay.
kārtībā.
Jā. Tad man ir jautājums, vai šis nevarētu būt tas pats gadījums, jo saprotams, ka tie, nu, tie cilvēki, no šie īpašnieki ir iegādājušies šo zemes īpašumus, un protams, ka tas laiks, kad katrs grib uzsākt to savu ģimenes mājas būvniecību, iecerētā zemes gabalā, un ir kredīti, un zemes ir iegādāts, un tā tālāk, viņš jau tā, kā saka, tek strauji. Mums jau ir bijis tas gadījums, ka mēs atceļam, ja visi detāli, ja visi īpašnieki tā kā piekrīt. Vai šis nevarētu būt tas pats gadījums, kad mēs redzam, ka tie ceļi ir būvēti, būvatļauja gan nav izpildīta ceļiem, kā tas ir nepieciešams, jo tur ir tie nosacījumi atbilstoši detāla plānojumam. Bet, protams, ja mēs atceļam detāla plānojumu, tad to ceļu projektus var legalizēt ar attiecīgajiem platumiem un izbūvēm, kādi viņi ir šobrīd. Tā ceļu lieta būtu, bet man ir tas jautājums, kad kā tad ir iespējams, ka tiek parakstīts kaut kāds vienošanās vai būvatļauju izsniegšanas līgums. Es nezinu, kas ir tā juridiskais ceļš, kā mēs varam nogarantēt, ka līdz tam noteiktam māju skaitam, kas ir nu, 40 vai 35 šai teritorijā, kur izsniedz šīs būvatļaujas ar šīm lokālajām kanalizācijas iekārtām, ūdens kanalizācijas sistēmām, un tad tālākai teritorijai paralēli tomēr tiek izstrādāts jauns detālplānojums. Kā es to redzu, ka tur ir jābūt tai lielajai teritorijai detālplānojumam ar nosacījumiem, bet tas ir tagad jautājums. Vai tas ir iespējams, un kā tad juridiski to var atrunāt, ka ir šīs ugunsdrošības dīķis, kad ir šis meliorācijas, nu, šis uzkrāja rezervārs, ka ir šie ceļi, un kā tas juridiski ir iespējams, ja mēs kaut ko tādu izskatām. Un vēl viens jautājums par to apbūves blīvumu. Tas iznāk tā, ka 2000 kvadrātmetri var būt zemes gabals, tikai atbilstoši teritorijas plānojumu, kāds ir nosacījums uz 3000 kvadrātmetriem, ja? Lielti. Tātad būtībā tie ir 600 kvadrātmetri, ja ir tās 70% zaļā zona, tie ir 600 kvadrātmetri, kur var būt šī apbūve.
Attiecīgi vēl atrēķinot, ka ir šie maksimālais, kas ir atļautais, ir 15% apbūvē, tātad 300 kvadrātmetri apbūvē, kas sevī ietilpina attiecīgi visus būvus un arī šo te segumu izbūvi, kas būtu piemēram
Nu, tur
piebraucamie
ir kaut
ceļi.
kāda māja 10 x 30 metri, jau nu, kaut kā, vai tur citādāk 15 x cik.
Nu, ja tas ir tikai
Un tad
māja, bet
būtībā.
tajā 300 kvadrātmetros ir jāierēķina arī pārējā būs lielumi, kas nav zaļā teritorija.
Kas ir piebraucamais ceļš, tā kā,
Jā,
nu,
vai
kādai.
saimniecības sēklas, jo rēķina kopā šo te kopējo platību. Tas nav tikai dzīvojamajai mājai, šie 15%, kuri ir ekvivalenti 300 kvadrātmetriem. Tur ir jāiekļauj viss, gan šīs saimniecības sēklas, lapenas, attiecīgi cietie segumi vai dzīvojamā māja.
Vai par to ir informēti visi, kas ir parakstījušies, ka jā, ka detāla plānojuma atcelšanai piekrītam, nu, ka tā
Jā,
būs.
mēs esam par to informēti, un es domāju, ka es vismaz no sevis varu teikt, es domāju, ka arī mani kaimiņi piekritīs, ka iemesls, kāpēc mēs iegādājāmies īpašumu ārpus Rīgas, ir tieši tā zaļā teritorija un saglabāt pēc iespējas maksimālu šo te zaļo mežaino vidi. Jā, tas ir tā bēgšana no pilsētas, un es domāju, tas bija viens no motīviem, kāpēc. Vismaz mana ģimene iegādājās šo īpašumu tieši šeit un tieši
Nu,
šādā.
bet būtībā tas ir saprotams, ka 300 kvadrātmetros ir pietiekami gan mājai, gan saimniecības ēkai, gan
Pilnīgi,
stāvam.
pilnīgi.
Tas ir tā kā izvērtēts. Ja?
Jā.
Jā, tad varbūt Lelde un kas vēl no speciālistiem, Sandra, varbūt
Andra.
var atbildēt par šiem jautājumiem, ko es uzdevu par to iespējamo risinājumu, kas ir, nu, pagaidu, kāds ir tas skaits, līdz kādam mēs to varam pieļaut, un kurā mirklī tad tomēr ir šie visi centrālie ūdens apgādes risinājumi, detālplānojums un tā tālāk. Un kāds ir tas līgums, ko var noslēgt, vai ir tādas iespējas? Es domāju, ka jūs sapratāt to manu lietas būtības jautājumu.
Jā, Lieldis, varbūt, ja tu vari sniedz atbildi pirms dodot vārdu pārējiem.
Jā, attiecīgi šādi varianti arī iepriekš tika izskatīti un piedāvātai attīstītājiem, bet tika secināts, ka nu, šī tā lokālo tīklu izbūve ir process, ko mēs nevaram izkontrolēt. Tātad attiecīgi, ja tiek mainās darbinieki vai citādi pašvaldībā, tad, nu, piemēram, būvvaldē, lai saprastu, vai šīs te būvatļaujas var izdot, būtu bez mazās sienas jāvelk strīpiņas par to, cik šiem te īpašumiem jau tas būtu. Un tādēļ arī tika piedāvāts šis te jaunais detālplānojums, kas arī sniegtu šo te atbildi uz to, ka šī brīža risinājuma ir izstrādāta 17 gadus atpakaļ. Un tad attiecīgi saņemot jaunus atzinumus no institūcijām, kas ir atbilstoši šī brīža normatīvajiem aktiem, praksēm un likumdošanai, tad arī varētu izveidot šos te risinājumus, mēģināt legalizēt vai paredzēt tos tā, kā viņi šobrīd ir uzsākt izbūvēt vai plānoti, jo ir jāsaprot arī tā, ka mūsu rokas ir sasietas, jo šie risinājumi tikpat labi arī ūdens ņemšanas vietai vai ceļam ir kā grozījumi spēkā esošajā detālplānojumā, kas paredz jauna detālplānojuma izbūvi. Stāv. Un precizējot
mans
par
tas
apbūves.
Ir, mans tas jautājums ir, ka ja atceļ šo detālu plānojumu, tad spēkā ir teritorijas plānojums, tie nebūs grozījumi, tad jau spēkā ir teritorijas plānojums. Es tā to saprotu.
Jā. Un teritorijas plānojumā ir pieļaujami lokālie risinājumi. Bet Sandra pacels rokaņu, varbūt var papildināt.
Tiklīdz saistošie noteikumi zaudēs spēku, tad turpmāk attīstība notiks ievērojot teritorijas plānojuma prasības. Ko mums šobrīd nosaka teritorijas plānojums papildus? Tad visa teritorija šobrīd ir savrupmāja apbūves teritorija, tur nav nekādas papildus prasības izvirzītas obligātajam inženiertehniskajam nodrošinājumam, ielas kvalitātei, ugunsdzēsības risinājumiem. Līdz ar to tad pašvaldībai nav rīku, juridisku rīku, kas ietekmētu teritorijas plānojuma īstenošanu šajā teritorijā.
Tādā ziņā nav rīku, es varbūt
nezinu. Respektīvi, līdz šim prasības šīs teritorijas attīstībai bija noteiktas detālu plānojumā. Teritorijas plānojumā ir vispārīgi izmantošanas nosacījumi un nedetalizē konkrētus uzdevumus šajā teritorijā. Respektīvi,
nu, jā, es saprotu, ka būvvalde pie būvatļaujas izdošanas tad arī raksta tos nosacījumus, nu, kas kurai mājai.
Vadās pēc prasībām, kas ir ietvertas teritorijas plānojumā, un teritorijas plānojums neizvirza īpašas prasības šajā gadījumā.
Jā, bet vai nevar būt tas līgums, kas ir katram īpašniekam klāt, nu, pie būvatļaujas saņemšanas, ka ir šie ceļi, tā tad, nu, jālegalizē runājot, tad projekts jāizstrādā atbilstoši tātad teritorijas plānojumam, bet nevis detāla plānojumam, ka ir tā ūdens ņemšanas vieta un pie noteikta skaitļa mēs tās būvatļaujas, nu, citās vietās mēs izsniedzam. Kad, ja pārsniedz tas māju skaits, tad jau ir tas detāla plānojums. Vai tas uz šo neattiecas, man ir jautājums.
Pie šādu līgumu atsevišķu slēgšanu vai izpēšu veikšanu vai specifisku uzdevumu izvirzīšanu apgrūtinās šo teritorijas sabūves uzraudzību, jo tie dokumenti šobrīd nosacījumi ir publiski pieejami. Citādāk par šiem nosacījumiem vai līguma esamību būs jāatceras un jāinformē katrs arhitekts, specialists, kas izskatīs konkrēto būvniecības
Nu,
ieceļu, un
bet
tās
būvvaldē
ieceļas
taču
ir.
ir datubāze. Nu, kā jāatceras? Jāatceras jau nav, viss jāievada datubāzē, sistēmā. Nu,
Tāda
jo
nav. Viņi
viņai nav.
vadās pēc jau Latvijai pieejamās informācijas attiecībā par izvirzāmām prasībām konkrētai būvniecības iecerei.
Jautājums un varbūt arī priekšlikums, kas varbūt varētu rosināt jau tika izskanēja šī doma, ka izsniedzot katru individuālo būvatļauju, būvvalde ir tā, kas nosaka nosacījums katram konkrētajam īpašniekam, un tas ir arī līgums, un tajā brīdī mēs kā īpašnieki, katrs šīs zemes īpašnieks arī uzņemamies atbildību par to, ka mūsu apdzīvotajā teritorijā ir ugunsdrošības nosacījumi izpilde, ka mēs veicam visus šos te nosacījumus. Un kā priekšsēdētājs kundze teica, ir datubāzes, ir sistēmas, un katrs būvvaldē, kurš izsniedz šo atļauju, viņš taču var redzēt, vai šim cilvēkam ir nosacījumi izsniegti vai nav, un galu galā pašvaldība var arī pieņemt atsevišķu lēmumu par konkrētu teritoriju, kas nosaka būvvaldē šajā teritorijā, izsniedzot būvatļaujas, ņemt vērā tādus un tādus nosacījumus. Man liekas, ka tas ir iespējams, nu, atrast šo juridisko risinājumu. Katrā ziņā es kā īpašniece esmu gatava uzņemties atbildību, un ne tikai attiecībā pret pašvaldību, bet pirmkārt pati pret sevi, jo tā ir mana drošība, tā ir mana dzīves telpa.
Labi, paldies. Es došu rokas, došu, sakam, Dacē Malnčē, pirms pārējiem vēl kaut kāds viedoklis.
Jā, labdien. Es gribēju piebilst attiecībā uz priekšsēdētājas jautājumu par to, ka būvniecības informācijas sistēmā ir iespējams atzīmēt par to attiecībā uz šīm būvniecības skaitu, tad informēt to, ka sistēma nepiedāvā tādu iespēju atzīmēt, kad izskatot būvniecības ieceres šajā teritorijā, kad pēkšņi parādītos kaut kāds brīdinājums par to, kad ir sasniegts kaut kāds maksimālais pieļaujamais būvju skaits. Un pakomentēšu arī pārstāves jautājumu vai komentāru par to, kad vai ir iespējams pašvaldībai noteikt kaut kādu prasības izvirzīt būvvaldē, tad būvvalde, izskatot būvniecības ieceres, viņa vadās pēc arhitektūras prasībām, pēc teritorijas plānojuma prasībām un attiecīgi arī detāla plānojuma, lokāla plānojuma. Būvvaldē īsti nav tiesību izvirzīt kaut kādas papildus prasības, kuras nav noteiktas kādā citā plānošanas dokumentā. Līdz ar to šis variants es uzskatu, ka īsti nebūs pareizākais. Paldies.
Paldies, Dacē, par viedokli. Tā, Margarita, jums roka.
Jā, atbildot uz priekšsēdētājas uzdoto jautājumu, manā skatījumā šobrīd ir iespējami divi varianti, divi juridiski varianti. Pirmais variants, tas ir jātiek atcelt detalu plānojums ar attīstītājām tiek noslēgta vienošanās, tā gan nebūs administratīvais līgums, tā ir vienošanas starp pašvaldību un attīstītājiem, kurā tiek noteikti nosacījumi, piemēram, iztīrīt un sagatavot šo ūdens ņemšanas vietu atbilstoši normatīvajiem aktu prasībām, piemēram, 2 gadu laikā, un ar nosacījumu, ja, piemēram, šis netiek izdarīts, tad viņas pašvaldībai iemaksā kaut kādu noteiktu naudas summu, lai pašvaldībā ir iespējās šo veikt no savas puses. Jo, kā mēs runājam, šobrīd detāla plānojums paredz, tā kā Lelde radījā, divas tas vietas, un viss tas ir sasaistīts ar centralizētiem ūdens apgādes tīkliem, ko nav iespējams izpildīt. Es vēlreiz pārklāsīju diezgan svaigu, tā kā pagājušā gada decembrā spriedumu, kur bija arī gadījums, kad tieši par ūdens ņemšanas vietām, ūdens drošības vajadzībām, kad pašvaldībām nevar detāla plānojuma teritoriju ievilkt tos centralizētos tīklus. Un tur ir pateikts, ka tas ir jārisina būvniecības procesā. Tādā gadījumā tas arī tiktu risinās būvniecības procesā. Tas ir viens no nosacījumiem, kas minēts.
Bet vai es varu pajautāt par šo? Mēs jau
Jā.
līgumu vairs ar attīstītāju slēgt nevaram, jo attīstītāja jau vairs nebūs, būs katrs savas zemes īpašnieks.
Redzi, tur sanāk tā, ka skaidrs, jā, bet tas, protams, ir gada veida ierobežos būvatļauju saņemšanu un tā tālāk, bet tā būs civiltiesiska atbildība Zanei un Dacei par to, ka, pieņemsim, ja viņas 2 gadu laika neuzbūvēs šo ūdens ņemšanas vietu, viņas, pieņemsim, samaksās pašvaldībai X summu, ja? Un arī tāpat, pieņemsim, par ceļu
Nē, bet man tas
pagaidu.
jautājums, bet viņas juridiski jau vairs nebūs attīstītājs.
Nē, viņas jau tāpat būs atbildīgas pret jums. Jums jau būs līguma saistības pret pašvaldību. Tas ir viens variants. Variants numur divi. Tomēr, manā skatījumā, ir iespējams no detāla plānojumā saistošiem noteikumiem izslēgt to īstenošanas kārtību, kas ir noteikta pašvaldības saistošajos, nu, tajos detāla plānojumā saistošajos noteikumos, un slēgt pie detāla plānojuma to administratīvo līgumu. Redziet, mēs pieturāmies varam, uzrakstījā tā nedrīkst. Nu, varams mums arī nav tā kā pēdējais noteicošais, tā ir tomēr pašvaldības funkcija un pašvaldības atbildība, jā, un šeit ir arī zināmā pretruna un nevienlīdzība, pieņemsim, ar šī brīža no 12. gada detāla plānojuma ir kā administratīvi akti. Viņiem visā īstenošanas kārtība ir ārpus paša detāla plānojuma, tā ir administratīvajā līgumā. Un lai veiktu, pieņemsim, izmaiņas administratīvajā līgumā, tā īstenošanas kārtība nav nepieciešams. Nevajag grozījumus detāla plānu, ne procedūru. Tā ir tā kā pušu vienošanas, attīstītāju un pašvaldības vienošanas. Tiem detāla plānojumiem, kas ir ar saistošiem noteikumiem apstiprināti, ir šī nevienlīdzīga situācija, kur pasaka, ka jūs varat mainīt tikai izstrādājot jaunu detālu plānojumu, kas ir maksa 15 tūkstošus. Jauns detālu plānojums tiek 15 tūkstoši. Un vēl mēs pasakām, aha, tā nav tā kā mums bija arī tā sapulce, tur pēdējā, kur mēs runājam, ka bet kur ir garantija, ka pēc tam izstrādājot to detālu plānu, mēs nenonāksim tajā pašā punktā, kur pateiks, ka nē, jums ir obligāti centralizēties tā kā tīkli. Bet šajā līgumā tad mēs varēsim tomēr paredzēt un līguma pielikumā pieņemsim iezīmē to teritoriju, tos pagaidu, pieņemsim tos 50 risinājumus. Tātad, un arī paredzēt, kā mums vieta ugunsdzēsības vajadzībām rūk risināmā tur to izrokot, nevis izrokot, bet tur iztīrot, jo tas dīķis ir un izveidojot to vietu. Tāds ir tas otrs risinājums. Un tad šīs līgums, to jau redz, nu, tā kā būvalde, to līgumu viņi redz. Tas nav tā, ka viņi viņu neredz. Tas ir tas otrs iespējamais risinājums. tas ir tīri juridiskais, bet tās ir vismaz ir kaut kās, jo šobrīd runājot par to, ka lūk, tur meliorācijas prasības, es arī izpētīju tas meliorācijas prasības, tur vairāk ir tāda kompleksais risinājums, kas iziet ārpus šī detāla plānuma teritorijas. Tur ir patvaļīgi uzbērtas un apbūvētas. Nu, ir jau notikušas konsultācijas ar sertificētiem meliorātoriem, ja, kuri arī pateikuši, ka tur tā vaina ir mazliet savādāka. Ja, un tur ir plašāka teritorija, un šis nebūs tas šī detāla plānuma ietvaros risinājums. Līdz ar to tās vismaz, ja tas otrs variants, ja no detāla plānuma izslēgtu to īstenošanas kārtību, kura liec šobrīd pilnībā cilvēkiem saņemt būtļaujas, jo šobrīd tā īstenošanas kārtība ir tāda diezgan drakoniska, jā, ka tur visi ceļi komunikācijas, tā ir skaita centralizēti inženieru tīkli. Bet ja mēs to izslēgtu no saistošiem noteikumiem un par to daļu arī noslēgtu to administratīvo līgumu, tas būtu risinājums tam visam, jo šobrīd tiek piedāvāts, nu, aptuveni tie cilvēki nonāk strupceļa un tur nenotiek nekas, vai pieņemsim pie atteikumu izsniegt būvatļaujas, tad tas ir tiesvedības un tas arī pilnīgs nekas, tas nav racionāls risinājums. Paldies.
Jā, paldies. Es tā, došu vārdu Acei Melničai, bet kaut kādu komentāru šo viedokli. Dace, mums pacelt roku bija.
Es atvainojos, tā bija vecā roka.
Ok, tad Irēna Jursone.
Jā, labdien. Tātad attiecībā komentārs par izskanētajušiem priekšlikumiem ir šāds. Arī šobrīd nekas mums neliedz slēgt administratīvo līgumu, kur kā pagaidu risinājumu paredzēt tieši to decentralizētu kanalizācijas tīklu izbūvi. Un attīstītājs, nu, to nav savā prezentācijā varbūt pieminējušas, bet Lelda to ir atspoguļojis, mums bija skaņots administratīvo līgumu projekts. Protams, bija tādas lietas, kur mēs varējām piekāpties attiecībus kā pagaidu risinājumu, atnoteikt to skaitu ēkam atļaut decentralizētās kanalizācijas sistēmas, bet pilnībā izgrozīt detalu plānojumu tad saistošos noteikumos noteikto īstenošanas kārtību, ka tomēr tur ir tie centralizētie tīkli paredzēti un ūdens apgādes tīkli paredzēti, tā nevar. Un es pilnībā nepiekrītu tam, ko Margarita ir minējusi, ka mēs varētu runāt par to vai risināt jautājumu par to, ka mēs no saistošiem noteikumiem izslēdzam tikai daļu, kurai ir pateikts par detalu plānojumu īstenošanas kārtību. Nē. Normatīvi akti paredz iespēju atcelt detalu plānojumu arī kādā daļā, bet tas nav attiecināms uz kādiem detalu plānojumā iekļautajiem varbūt frāzēm, vārdiem, rītkopam. Ja runa par to, ka mēs varētu attiecību uz kādu konkrētu zemes vienību, zemes gabalību, teritorijas daļu, tu saistošos noteikumus detalu plānojumu atcelt, bet ne jau nu prace visiem iekļautajiem punktiem. Runa šobrīd ir par to, kad atbilstoši speciālistu viedoklim paustiem, tad šai teritorijas attīstībai ir nepieciešami kompleksie risinājumi. Viņi nevar tikt atrisināti individuāli ar būvatļaujam. Tad teritorijai kopumā ir nepieciešami risinājumi, un ņemot vērā to, kad arī no attīstītāju prezentācijas izriet, kad arī attīstītājs redz iespēju, kādā veidā tos kompleksos risinājumus grozīt, tad tie ir grozījumi detalu plānojumu risinājumos. Par tiem risinājumu grozījumiem būtu izstrādājums jauns detalu plānojums. Un ja īpaši, ja attīstītājs arī ir prezentējušas, ka ir sagatavots arī vides pārskats par ietekmes uz vidu novērtējumu, ka proti tas decentralizētās sistēmas neradīs skaitējumu videi, un attiecībā ir iecera uz ugunsdrošības risinājumu savādāk, tā ka viņu paredzēt nevis no centralizētajiem tīkliem. Tad jau principā lielākā daļa jau dokumenti ir sagatavoti, bet par cik tomēr normatīvi akti paredz, ka izstrādājot jaunu detalu plānojumu ierosinot un izstrādājot, ir jāsaņem arī valsts vides dienas tehniskie noteikumi, pēc tam arī ar valsts vides dienas tu detalu plānojums ir jāskaņo. Tad valsts vides dienas attiecīgi būs tā institūcija, kura spēs izvērtēt iesniegto ietekmes uz vidu novērtējumu un attiecīgi tad paust savu kompetentu viedokli. Vai arī tiešām šāds risinājums šajā teritorijā ir pieļaujams vai nē. Tādēļ arī attīstības nodaļas speciālisti visu to ir izvērtējuši. Visi iesniegumi ir detalizēti izvērtēti, kā jau arī prezentācija bija norādījis. Mēs tiešām bijām sadarbojušies ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru šī jautājuma izpētē. Mēs meklējam tieši risinājumus, kas varētu būt apmierināti ne tikai varbūt pašvaldību, bet arī īpašniecības konkrētajā gadījumā. Bet secinājums ir tāds, ka, diemžēl, bez jauna detaļu plānojuma, kur būtu grozīti risinājumi, mēs šobrīd iztikt nevaram. Paldies!
Jā, paldies, Irenai. Pēter, beidzot, tev došu vārdu.
Nu, jā, paldies, jo es tik daudz saklausījos gan profesionālus juristus, kas ir varam strādājuši un pašvaldībā ilgus gadus un ir kompetents viedoklis. Margaritai, paldies. Jā, diezgan izsmeļoši izanalizē situāciju. Paldies, priekšsēdētāji, arī pa jautājumiem, jo vietā nu, situācija ir dramatiska šajā kontekstā iedziļinoties. 2007. Gads un šodiena ģeopolitiskā situācija, ekonomiskais aspekts un jebkuri skatoties uz šo teritoriju un klausoties iedzīvotāju pārstāvis, kas ļoti precīzi nodefinēja esošo situāciju, kur viņi dzīvot. Nu, neiet kopā arī Leode prezentējot šāvā prezentācijā ļoti smuki atspoguļots, kādēļ jāatceļ. Vai kāpēc jāatceļ detālu plānojumu, tad viens no punktiem bija tas, ka viņš neatbilst jauniem 2022. Gadā robežu pagasts teritorijas plānojumu. Jā, nu, ja tur ir minēts, ka jāizbūt centralizētie ūdens kanalizācijas tīkli, kur arī ir ugunsdrošībai paredzētie hidranti, nu, šodien, ja tas būtu jāmaksā šiem te visiem iedzīvotājiem, nu, padomāsim konkrēti. Un arī ja mēs izvērtējam Eiropas struktūra fondu piesaisti, kur valsts jā, varētu izbūvēt attīrīšanas ierīces, ja būtu 1000 mājsaimniecības, kas šodien arī slēdz, un tas nav iespējams, tur nav 1000 mājsaimniecības. Pašvaldībai šobrīd nav tāda līdzekļa, lai šajā vietā izbūvēt. Mums ir Langstiņa ciems, mums ir Garkalni ciemati, kur ir ļoti daudz mājsaimniecības, kur nav šīs centralizētie kanalizācijas ūdens tīkli. Ir divas vienošanās. Iedzīvotāji šobrīd 26 no 27 saviem iesniegumiem ir lūguši. Ja, tad pašvaldība jau tā ir tāda zināma vienošanās, kur viņi ir lūguši atcelt šo detaļu veco un atļaut viņiem šobrīd būvēt. Kā jau priekšsēdētāji minēja, noteikti paņem kredīti zemes iegādē un būtu jau kāds arī māja projekta izstrādājis un paņēmis kredīti. Es aicinātu tomēr izvērtēt šīs lietas, jo pašvaldība ir tāpēc, ka viņa aizstāv iedzīvotāju intereses un arī rod risinājumus. Ja mēs šobrīd nu, skatīsimies uz varam, kurš iesaka, ka ir normatīva akti, kas neļauj atcelt, vai mums ir baži par to, ka iedzīvotāji nāks pēc tam un ka attīstēs kaut ko nebūs izdarījis. Visi tie risinājumi ar ugunsdrošību, ar šo dīķu izveidi, ja, ar arī šie melorācijas, es tur lasīju, ka aplūstošā teritorija, nu vajag pareizi definēt, kas ir aplūstošā teritorija. Tur uz to pusi nav, ja, nekas tāds, ja tur ir kaut kāds melorācijas sistēmas, kuras ir vēsturiskās, kuras ir jāatjauno, varbūt arī pašvaldības kompetencē, kuras atrodas, kuras ir varbūt, tur. Sadarbībā, nu, šobrīd mēs nevaram novilkt tikai uz detaļu plānojumu izstrādi visus šos jautājumus, tad tas ir tāds komplekss risinājums. Nu, jautājums par tiem pāriem iedzīvotājiem, kas iegādāsies, kas būs ar viņiem. Nu, ja reiz teritorijas plānojums neiet kopā ar veco detaļu plānojumu, tad viņš ir jāatceļ. Šeit ir jautājums, kur ir priekšsēdētā uzdeva, kāda varētu būt, cik stipra normatīvos aktos varētu būt šī vienošanās ar iedzīvotājiem. Lai atceļot detālu plānojumu, iedzīvotāji varētu saņemt būvatļaujas un veikt savus sapņus īstenot. Ja? Un savukārt pa šo laiku mēs arī nu, tad attīstītāji sapņemās tur izveidot dīķi, vai tas ir kādas finansiālas garantijas ar pašvaldību. Ja viņi to neizpilda, pašvaldībai ir līdzekļi, ka to var veikt pēc tam. Un manuprāt, ir jautājums tikai viens. Vai mēs atbilstīgi teritorijas plānojam esošam jaunajam. Varam to, ko jau Margarita minēja, pie šī esošā detaļu plānojuma, grozīt viņu ar administratīvo līgumu atbilstīgi teritorijas plānojumu un esošai situācijai, vai tas ir pašvaldībai liels risks? Jo šāds administratīvais līgums būtu gan iedzīvotāji, nākošo iedzīvotāji, kur būtu atrunāti, kas iegādāsies šos īpašumus, lai viņi neietu pēc tam uz pašvaldību un neteiktu, re, ka mūsu attīstītāji nav, lūdzu izdariet to un to pašvaldību saviem līdzekļiem. Atrunāt šajā līgumā, un tas būtu risinājums, neizstrādājot jaunu detaļu plānu. Jo tur ļoti skaidri redzams, ja, ka šodien nu, nav iespējams neko tādu, kas bija minēts pirms 20 gandrīz gadiem kaut ko īstenot. Un man vēl jautājums ir par šo zemes gabalu lielumu, ja tie 3000 un 2000. Nu, pamatā šodien arī blakus pašvaldībās mēs zinām, ka cilvēki vairs nevar atļauties ņemot zemes cenas un visu dārdzību, kas ir nu, iegādāties apbūves platību 3000, nu, 1200 ir tas noteiktais vidējais apbūves lielums mums, man liekas, pašvaldībā visos pagastos. Man jautājums, kāpēc šo nevarētu arī mainīt, vai iedzīvotāji negrib, vai attīstās ar negrib. Es to vēl īsti nesaprotu. Tieši noteikti šie 2000. Paldies.
Jā, paldies. Es nezinu, pagad tā.
Man bija nākamai roka.
Jā, jā.
Nu, teritorijas plānojumā var nākt ar priekšlikumiem, tagad tiek izstrādāts jaunais un mainīt. Stūpiņu pagastā, piemēram, ir 900 kvadrātmetri, bet tur skatoties, kādā zonā un kurā vietā to var sniegt. Bet man vēl jautājums Irēnai, ja viņa vēl ir. Jurisona, jā. Es pieķēros pie tā, kur tu teici, ka var slēgt administratīvo līgumu, ka šobrīd tās 27 vai līdz 30 mājsaimniecībām mēs dodam tās būvatļaujas ar lokālajām attīrīšanu, nu, lokālajām kanalizācijas tām iekārtām, bet kas notiek tajā laikā ar pārējo detālu plānojumu, tur es nesapratu, viņu var precizēt un grozīt vai nav pieļaujuma grozīt?
Detālu plānojumu nevar grozīt, kā jau es arī teicu. Jā, tad nepastāv tāda iespēja, ka mēs no saistošiem noteikumā tā kopējā detālu plānojuma, ja mēs tagad izņemam atsevišķas frāzes un to nosaucam par grozījumiem, jā, detālu plānojumā. Tā nevar. Var atcelt detālu plānojumu uz attiecību uz konkrētu teritoriju vai tās daļu. Attiecību uz administratīvo līgumu tās bija sagatavots, jā, un tās arī tika apspriests, un tur bija paredzēts risinājums saskaņā ar vispārīgajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kur kā pagaidu risinājumu līdz centralizēto tīklu izbūvei ir pieļaujama tātad attiecīgi decentralizēta kanalizācijas tīklu izbūve. Bet ar šo kopējas detalplānojums un detalplānojumu paredzētie risinājumi netiks atcelti. Es saku, cita lieta, ja tiešām šobrīd runa iet par liela teritorija plānojuma izstrādi, nu, ir arī noteikti termiņi, kad ir jaunais teritorijas plānojums jāpieņem, protams, ir jāveic un jāizvērtē visas pārējās zonas, bet ja šobrīd iet runa par tiem 27 zemes vienībām, nu, vai 26, cik tad konkrēti ir, tad iespējams uz to brīdī, tad tas pirmās iespējams tās apbūves zemes vienības, ja, nu, un kur šobrīd arī īpašnieki varbūt arī gaida, tas būvatļaujas, varbūt pat tiem diviem gadiem nemaz citu nenāks, un ja būs iesniegti priekšlikumi grozījumiem teritorijas plānojumu, un mēs tur paredzēsim citus risinājumus attiecīgi, ja, nu, tad iespējams arī tas detaļu plānojums tiks atcels līdz ar jauna teritorijas plānojuma lielā spēkā stāšanos.
Tad būtībā tas ceļš varētu būt, ka tagad noslēdz administratīvo līgumu un atļauj līdz tām 30 mājām šos lokālos, bet detāli plānojums paliek spēkā un tālāk visu risināt caur teritorijas plānojumu arī un šie iedzīvotāji, nu, potenciāli iedzīvotāji, zemes īpašnieki var attīstīt savu zemes īpašumu. Jā, kā šis tagad iet kopā pārējie?
Bet ja var Irēna vēl pie šī jūsu komentāru, nu tad es saprotu, ka nu, šim te vecajam 2007. Gada detaļu plānojumu, nu parasti, nu šodien mēs nevaram atļauties apstiprināt nevienu detaļu plānojumu, kuram nav administratīvais līgums. Šim detaļu plānojumu viņa nebija. Nu tā vēsturiski bija, ka nebija. Ja neviena šāda juridiskā akta, ja, administratīvā, kas noteiktu šo te kārtības ar pašvaldību un attīstītāju. Kā to izdarīt? Man ir jautājums, kāpēc viņu šobrīd minot to, ko jūs tagad minējat? Ja tiešām nākotnē mēs varam grozīt teritorijas plānojumu un īstenot līdz galam šo detaļu plānojumu, kāda ieceru ir bijusi, kaut ko grozot atbilstīgi viņam, kā es jau minēju. Kāpēc mēs nevaram, ja viņš nav bijis noslēgts, šodien noslēgt viņu? Ja mēs kaut ko gribam legalizēt, pārtaisīt atbilstīgi šodienas iedzīvotāju vajadzībām, prasībām.
Jā, es varu atbildēt uz šo jautājumu. Arī šobrīd detaļu plānojumu īstenošanas kārtība tiek iekļauta kā obligāta sadaļa detaļu plānojumā. To neviens nav atcēlis. Kas aizstošajos noteikumos bija atsevišķa sadaļa par tā detaļu plānojumu īstenošanas kārtību, tad arī līdz ar jaunu teritorijas attīstības plānošanas likumu spēkā stāšanos nekas nav mainījies. Arī tur ir paredzēts, ka jābūt sadaļai par detaļu plānojumu īstenošanas kārtību, kurš tālāk tiek integrēts administratīvajā līgumā. Un tiek slēgts un arī attiecībā uz tiem detaļu plānojumiem, kuri tika apstiprināti ar saistošiem noteikumiem, arī šobrīd likums paredz un nešķiro vai saistošie vai administratīvais akts vispārīgais, arī attiecībā uz saistošo noteikumu apstiprināto detaļu plānojumu, arī ir slēdzams administratīvais līgums. Bet, kā es jau arī norādīju, administratīvajā līgumā nedrīkst izraut un grozīt pašu detaļu plānojumu, izraut kaut kādu daļu, pateikt nē. Kāda detaļu plānojuma bija pateikta realizācijas kārtībā, kāda pateikta izņēmums ir, protams, tad arī normatīva akta noteikti, tie ir vispārīgi teritorijas izmantošanas noteikumi, ja, kur arī ir pieļaujams kā pagaidu risinājums, nu, konkrētajā gadījumā, ko mēs arī bijām apskatījuši, tas bija decentralizēts kanalizācijas tīklu izveidošana līdz centralizētu tīklu izbūvē, ko mēs arī bijām iestrādājuši, un tas līguma projekts arī tika prezentēts nekustamību attīstītājiem.
Tad es saprotu, ka šodien izņemot, jo veco tad mēs nevaram īstenot, tad nekas cits nav cita ceļa, kā viņu atcelt. Viss, nu viņu
Mēs
likvidē.
slēdzam līgumu par veco detaļu plānojumu īstenošanu.
Bet
Kā tas
slēdzot,
izpaudīsies?
jā, bet slēdzot vēl viens jautājums, ceļu tehniskie tie projektēšanas nosacījumi tad paliek atbilstoši detaļu plānojumu.
Jā.
Nu, tad ceļi ir jāpārbūvē. Tas
Bet
jau ir.
viņi ir, bet viņi ir procesā šobrīd. Nu, tas process var ilgt diezgan ilgi. Un kā es arī saku, ja mēs, piemēram, skatāmies uz perspektīvu, ka mēs lielajā teritorijas plānojumā varētu arī pagrozīt, tā skaitā attiecībā uz to ceļu platumu, kas bija šajā detaļu plānojumā iekļauts, nu, tad tas būvniecības process, nu, viņš jau nav obligāti īstenojams, nu, piemēram, gada, 2 gadu laikā. Nu,
Ah, bet attiecīgi to būvētļauju nu, īpašniekam var izsniegt.
to mēs varētu paredzēt administratīvajā līgumā, ka mēs varētu izsniegt būvētļaujas projektēšanai, piemēram, jā, bet atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, nu, tad, kad būs inženiertehnika kaut kā tā.
Piedod, Pēteri, ka es tev pārtraucu.
Labi, labi, nekas, bet es tikai vēl vienu jautājumu, tad vairāk netraucēšu. Ja ir. Pieņemsim arī pa ceļiem šodien skatāmies. Nu, neloģika, ja mēs šobrīd prasītu, ja atbilstīgi detaļu plānojam 12 metrus, ja nu kur tur šosē, ja? Nu, viņiem vēl sarkanās līnijas, kur tur paredzēts, nezinu ko, visādas komunikācijas, gājēju ceļus, elektrības apgaismojumu, visu, ko tur var likt iekšā nākotnē, ja? Ja iedzīvotāji būs spējīgi par to samaksāt un viņi vienosies par to. Ja? Tā kā, manuprāt, lai viņš neatbilst, tas projekts tam detaļu plānojumu, bet viņam vajadzētu legalizēt. Cilvēki ir izstrādājuši projektu, saņēmuši būvētļauju, izbūvējuši, ja? Un mēs šobrīd traktējam to, viņš neatbilst veciem detaļām. Nu, šodienas situācija tā ir normāla, normāls ceļš, normāli, es nezinu, ko iedzīvotāji, viņi protestē pret šādu ceļu, es domāju, ka nē, viņi visi ir apmierināti, tur ir pirmkārt būvniecības stadijā, kad iebrauks smagā tehnika un viss, manuprāt, normāls ceļš, ja. Nu, ko vēl tur, te ir tā legalizācija, nu, atbilstīgi šodienas dienas kārtībā,
Es
ja.
gribētu vērst uzmanību uz to, ka detaļu plānojam, proti attiecību uz to, cik viņš ir normāls, tas es nevaru komentēt, bet attiecībā uz tiem nosacījumiem, uz kādiem detaļu plānojums ir īstenojams un ar visiem detaļu plānojumu ierosinājumiem. Nu, jebkurš īpašnieks pirms iegādes viņam bija iespēja ar to iepazīties. Līdz ar to bija jārēķinās ar tādiem nosacījumiem un ierobežojumiem, ko tas detaļu plānojums paredzēja, ka proti pirms nav izbūvēta tā infrastruktūra, ja, nu, Netiek
Bet
tur
nu, tagad
atkal
ir, viņi ir
atkopti.
izbūvēti, elektrība pievilkt, ja mums stāv tur elektrības skapi, ja, kas ir gājuši gar ceļu. Nu, neviens vairāk tur to ceļu nepārbūvēs, nu, viņš ir jau izbūvēts, tur ieguldīta līdzekļa, attīstītājs ieguldīs naudu. Ja, nu, ne jau savu, tur ir viņa iedzīvotāja naudu, par ko ir pārdevuši savu zemes gabals, ir ieguldīta ceļos. Ja, nu, tad, es nezinu, nu, kā, ko mēs tagad darīsim. Ja, nu, mēs nedarīsim neko. Nu, asfaltu varam uzlikt, vienīgi paprasīt, lai viņi uzlikt.
Nu, tur asfalts arī ir paredzēts, ja kas
no,
tad
jā,
tālāk
tad...
plānojam. Jā. Jā.
Kas man sabiedēja Jurisons kundzes teiktajā, kur viņa teica, mēs izsniegsim, varam izsniegt būvatļaujas, bet sāk būvēt varēs tikai tad, ja būs izpildīti visi detālplānojumā paredzētie nosacījumi. Tas ir, nu, tā ir mūsu īpašnieku, nu, tāda, nu, tā kā mānīšana, nu, tā kā jūs te bišķi būvēt jau jums ir, jūs jau varat sākt projektēt, bet būvēt mēs jums neatļausim, tas jau situāciju neatrisim. Nu, tādā ziņā, ja jūs teiksiet, jā, mēs atļaujam, izsniedzam būvatļauju, bet būvēt jūs varēsiet sākt tikai tad, ka būs izpildīts, nezinu, kā Zalnieku kungs teica, 2007. Gadā, kad mēs zinām, kādi bija laiki, kad, kā piegāja projektu attīstībai, un situācija ģeopolitiskā, ekonomiskā un visādi veidi ir mainījusies, mēs atkal nonāksim no strupceļā. Tādēļ tāds risinājums, nu, īsti nebūs, nu, pareizs, un ne, nu, tas būs zināmā mērā nerisinās šo situāciju. Tā būs tikai darbības imitācija, kur pašvaldība parādīs, ja mēs jau esam, nu, solīt jums panākuši pretī, bet māju vienalga jūs uzcelt nevarat tur.
Labi, Liena, paldies tev par viedokli un komentāru. Kaspars gan ilgi turējis roku un vēlas teikt savu viedokli. Lūdzu, Kaspar.
Jā, labdien, es arī šī jautājumā jau, man liekas, viņš otro gadu jau iet, jau kad atceros, kā sākumā bija, teiksim, arī bija šis te detāli plānojums attīstītājiem, tika piedāvāti, nu, lai viņi meklē risinājumus, piemēram, pa kārtām, jo detāli plānojums paredz ūdensvadu kanalizāciju, tad primāri, protams, ir kanalizācija no vidas aspektiem, tika minēts, ka par ūdeni var diskutēt, teiksim, tas nevar, varētu nebūt nepieciešams, jo, nu, izmaksas jau, piemēram, centrāliem tīkliem ir līdzīgas, kā arī šos te kanalizācijas tīklus paredzēt zem ielām, nu, pa etapiem, pa kārtām, kaut kādām mājām, līdzīgi ar iekārtas var būvēt pa kārtām, nu, nevajag uzreiz visas lielās, kur pēc tam bija vienā no sēdēm tika prezentēts tehniski-ekonomiskais pamatojums, diezgan nesaprotams, kurā bija tikai lielas cenas ieliktas, nebija nekādi grafiski, teiksim, pielikumi, tika atsaucas liktas, ka to ir izdarījis liels kantors L4. Es piezvanīju L4, pajautāju, kādēļ tik vājuši ekonomiskais pamatojums, ko viņi atbildēja, ka, nu, viņi tādu nav izstrādājuši, un cilvēks, kas parakstījies, nevis pie viņam nestrādā. Nu, tas tā, tikai piezīme, bet, teiksim, par šo te kanalizācijas risinājumu es principā pilnībā arī piekrītu arī Leldis teiktajam un ministrijai, bet viņu var pa kārtām, teiksim, paredzēt, jo, ja mēs mājām arī atļaujam kaut kādu skaitu ar pagaidu risinājumiem, tāpēc jau atstājums vārds ir pagaidu, jo kaut kādā brīdī būtu jābūt arī šiem centrālajiem, bet, nu, tad, kad tiktu izbūvēts asfalts vai, nu, mājas nodots eksploatācijā vai atceltas detālplānojums, tad šie te centrālie nekad netikt izbūvēti. Tas ir, nu, viennozīmīgi skaidrs, kad, nu, arī tad, kad tiktu atcelts, tas pagaidu risinājums paliktu kā mūžīgais risinājums, jo pašvaldībai naudas tam nav, un šie te aglomerācijas jaunās prasības pēc blīvuma paredz šādās vietās centrālos, kas nākotnē varētu radīt risku pašvaldībai, ka viņam būtu pienākums tur tīklus būvēt saviem līdzekļiem. Tādā ziņā es tā kā vēršu uzmanību.
Paldies, Kaspar. Margarita, jums roka.
Jā, es īstenībā gribēju komentēt Irēnas, bet es uzreiz piekomentēšu. Lūk, arī Kaspars pateica, pašvaldībai naudas nav. Tātad jūs starp citu to robežu novada robežu pagasta teritorijas plānojumu apstiprināt 27. oktobri 2022. Gadā. Un pašvaldība tur nav paredzējusi, ka teritoriju, kurai ir izveidojumi obligāti centralizēti tīkli. Tātad svaigi izstrādāts teritorijas plānojums, jūs tur neesat plānojuši. Un Kaspars saka, pašvaldībās naudas nav, Tātad, bet pēkšņi nauda radīsies nu, tam attīstītājam, jā, tā milzīga nauda, tas ir, protams, ir tas, ka tiek ignorēti jau nu, trīs senāta spriedumi, kur pasaka, ka ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšana ir pašvaldības funkcija, tā nav tikai organizēšana. Vai arī tā ir reāla izbūve? Un šobrīd Kaspars pasaka, ka mums nav, tāpēc jums ir jāizbūve. Arī par to līgumu administratīvo, kur Irena pasakāja, o, attīstītājiem bija projekts, un viss labi attīstītājiem nepatika. Nē, pēdējā vēstule, kas bija saņemta vasarā, kuru sastādīja Leldena izpilddirektora parakstīta. Tur pēkšņi pilnīgi pateica, ka lūk, jums ir sākumi jāsakārto P3 risinājums, tas savienojums ar P3, kas ir pašvaldības piederoša Mežciema iela, kur pēc tam tā kā, arī attīstītāji vērsušies arī varamā un saņem atbildi, ka pašvaldība nevar prasīt un uzlikt par pienākumu sakārtot sākumu to Mežciema ielu līdz ar to. Tāpēc arī tas administratīvais līgums arī nepatika, jo tur bija iekļauts, nu, tā kā nepamatots nosacījums, jā. Un arī runa arī par tiem pagaidu risinājumiem, to skaitu kaut kādā parādījās sākumā, es vēl skatījos gadu atpakaļ, 25. Pieņemsim pēc analoģijas, jums bija sūžos apstiprināts lokalplānojums, kur bija 50. Gabaliem, jā, kur jūs esat nolēmuši vērsties atpirksmes tiesā, nepiekrītot, pieņemsim, valsts vides dienestu un varam tā kā izvērtējumam. Līdz ar to es arī varu aptuveni tad nojaust, kāds būs valsts vides dienesta viedoklis šajā gadījumā. Arī tātad līdz ar to atkal mēs nonākam nu, tādā tā kā strupceļa jautājums, cik daudz tie ir 25, 30, 50. 50 tas ir tāds, kur mēs cito gadījumu to tehniski ekonomisku pamatojumu, tas ir no kurā nu, vēl var domāt. Tas ir ekvivalentā viena mājsaimniecība, savrupmāja divi ar pus cilvēki, tas ir 125 cilvēki. Nu, tas ir tā, jo šobrīd sanāk tā, ka arī pateica, jā, izsniegs būvatļaujas, bet būvatļauja jau pati par sevi nedod tiesības būvēt. Dod tiesības būvēt tad, kad būvatļauja ir izdarīta būna atzīme. Līdz ar to jūs saņemsiet būvatļauju un kas tālāk neizdarīs ne projektēšanas nosacījumus, ne būna atzīmes. Tāpēc arī iet runāt kā samērīgus nosacījumus, tieši tā samērīgus, jo 17 gadus atpakaļ bija ļoti augstas nekustamo īpašumu cenas, un salīdzinot ar šī brīža būvdarbu izmaksām, tam bija vairākas reizes zemākas. Līdz ar to nu, tomēr gribētu nonākt pie kaut kāda sakarīga secinājuma, nevis tā, ka šī teritorija vienkārši cilvēki nu, tā kā būs spiesti, ka tie īpašnieki 27 šobrīd neko ir pilnīga loma, neko nevar darīt.
Jā, paldies Margaritai. Tā, Irēna, jums vēl kāds komentārs?
Jā, man ir komentārs. Es gribētu aicināt tomēr nemaldināt klātesošos pašas īpašnieces nāca ar ierosinājumu par pašvaldības ceļa sakārtošanu. Un arī sākotnēji atsūtītajā administratīvo līguma projekta redakcijā tāds noteikums bija iekļauts un tāda vēlme bija iekļauta tieši no īpašnieku puses. Tāpēc mēs arī turpinājām to visu attīstīt un bijām sagatavojuši vienošanos par pašvaldības ceļa posmu, to izbūves darba kārtību, tieši ņemot vērā pašu attīstītāju lūgumu. Bet es gribētu varbūt turpināt attīstīt Kaspara Neilanda, jā, sniegt to viedokli par to, ka detaļu plānojumu var paredzēt arī par kārtām attīstīt. Ja? Tas ir nu, stāsts par to, kādā veidā varbūt varētu saņemt nevis tikai būvatļauju līdz atzīmes saņemšanai, arī atzīmes saņemšanai pa būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tāpēc, ka normatīvi akti un principā tas ir pieļaujams paredzēt arī administratīvajā līgumā detaļplānojumu īstenošanu pa kārtām. bet tur vēl varbūt nedaudz ir jāpavērtē, cik šobrīd blīvi un kāds ir to nekustamo īpašumu izvietojums, nu, šobrīd iegādāto, jā, lai mēs varētu tā kā pielāgoties varbūt konkrētai situācijai un tos kartes varbūt tā kā mēģināt saprast, kādas viņas ir. Iespējams, ja mēs paredzam realizēt pa kārtām, jā, tad ceļš līdz nesaistītam segumam, elektroapgādi, jā, un tad varbūt kā pagaidu risinājumu mēs varētu iekļaut arī tos decentralizētos kanalizācijas un ūdens apgādes tīklu risinājumus. Un tad attiecīgi to kartu varbūt arī apturēt, nu, to kartu arī iezīmēt, teiksim tā, kāda ir tā pirmā kārta, otrā kārta un trešā kārta. Un tad attiecīgi uz pārējām kārtām, tad tikai attiecīgi uz kompleksiem risinājumiem, un varbūt skatīties, kā ies ar to lielo teritorijas plānojumu apstiprināšanu un kā pagrozīsies tie risinājumi. Nu, tāds ir tāds viedoklis. Paldies.
Jā, paldies. Es domāju, ka Lelde, no tevis puses, un varbūt šodien tad finšēsim ar diskusijām, un tad, jā, Lelde, lūdzu.
Jā, sākotnēji gribēju precizēt šo te, no kurienes radās šīs te 25 mājsaimniecības, jeb zemes gabali, kuriem būtu atļauta decentralizētā kanalizācija, kā pagaidu risinājums līdz lokāli centralizēto tīklu izbūvē. Tas tieši tā bija saistībā ar šo te detālplānojumu teritoriju sužos, kur, ja nemaldos, pārceļu skaits bija 198, kas sasaistē ar šo detālplānojumu būtu ekvivalents aptuveni 1/4 daļai no paredzētajām apbūves parcelēm, savrupmāju apbūves teritorijām. Tādēļ arī šis skaits nebija 50, bet gan 25 konkrētajā situācijā. Un tad attiecīgi jāņem vērā arī tas fakts, ka risinājumi, ka teritorijas plānojums nav tik detalizēts plānošanas dokuments, kā tas ir detālplānojums, un atsevišķi risinājumi nebūs tik detalizētā pakāpē, kā tas šobrīd tiek paredzēts detālplānojumā. Tā kā tas būtu jāpatur prātā, ka iespējams pastāv iespēja, ka nu, nevarēs atrunāt precīzu šķērsgriezumu ceļa risinājumam vai kā citādāk konkrētajā situācijā. Jā, paldies.
Jā, paldies, Lelde. Tā, es pat nezinu, nav šis mums ir kā informatīvais ziņojums, bet nu, mēs esam uzklausījuši gana daudz iesaistītās puses. Kāds būtu mūsu tie tālākie soļi vai varbūt atbildīgie speciālisti dzirdot šos visus viedokļus, kaut kādas idejas un risinājumus, un varbūt var, nezinu, pārdomāt, un mēs varam šo jautājumu, tad nezinu, pēc kaut kādām vai uz nākamu, vai uz aiznākumu attīstības komiteja atkal tā kā atkārtot, nezinu, izskatīt un varbūt varam nonākt pie kaut kāda risinājuma. Lielda, ko tu saki?
Es ļoti atvainojos, noraustījās internetu sakaras, nedzirdēju, ko jūs teicāt, Gunti.
Respektīvi, jā, nu, kad mēs esam uzklausījuši šos viedokļus no visām pusēm, vai varbūt, ka nezinu, mēs pie šī jautājuma varam atgriezties pēc kaut kādas, nezinu, nākamo vai aiznākamo komiteju un, piemēram, nezinu, izskatīt kaut kādus, nezinu, šos iespējamos, nezinu, risinājumus vai ceļus, ko mēs varam darīt un vēl pārskatīt. Jo šobrīd, protams, jā, mēs esam šobrīd šis kā informatīvs ziņojums, šobrīd mēs tādus lēmumus nepieņemam. Vai nezinu,
Jā.
sazināties ar īpašniekiem, ar attīstītāju un par kaut ko varbūt vienoties tad.
Nu, kā jau tas tika iepriekš minēts, tad šis jautājums tiek risināts jau vairāk kā gadu, un šie te ceļi ir izskatīti, meklēti un risināti. Un šobrīd nu, konkrētajā situācijā tiešām speciālisti kā vislabāko risinājumu saskata jaunu detaļplānojumu izstrādi, bet nu, tas ir šobrīd tas mūsu viedoklis, uz ko mēs sliecamies, un tas tika arī sniegts pēdējā pašvaldības sniegtajā atbildē visiem īpašniekiem. Tas būtu tā šobrīd.
Nu jā, labi. Es nezinu, vēl kādi viedokļi vai komentāri?
Jā, es lūgšu nu, visiem, protams, kas ir pie lēmuma pieņemšanas, tomēr izvērtēt to ekonomisko izdevīgumu. Tas ir arī no mūsu kā iedzīvotāju puses maksāt par centralizētajiem ūdensvadiem un papildus kaut kādu infrastruktūru. Nu, ņemot vērā to dārdzību, kas jau ir, plus vēl mums ir nu, tā kā jātīsta tā savu teritoriju, neuzbūvē kaut kas tur. Nu, lūdzu vērtēt to samērīgumu tajā visā, lai mēs varam iziet kaut kā kopīgi no tās situācijas un mēs kā jaunie kaut kādu nodokļu maksātāji jūs pagastam esam gatavi arī darboties un attīstīt tur visu. Tā kā es ļoti priecāšos, ja mēs varam atrast kaut kādu kompromisu. To, ko rezumējot, es redzu no šīs sarunas, tad, manuprāt, tas sakarīgākais variants būtu līgums vienošanās ar attīstītāju un mums kā zemes īpašniekiem. Un tur arī atrunājam visas tās saistības, ko mēs varam uzņemties un ejam vienkārši uz priekšu. Nu, tas rezumē no manas puses. Paldies.
Jā, es arī gribētu piebilst, ka kā salniekums pareizi vērs uzmanību pašvaldība ir tādēļ, lai rūpētos un mēģinātu risināt iedzīvotāju nu, šos jautājumus. Un atgādināšu Jurisons kundze, pieminēja tādu lietu, kā ir iespēja atcelt daļā detālu plānojumu. Tā kā varbūt tas arī ir risinājums, ka varbūt šajā esošajām detālu neatcelt visu, bet atcelt kaut kādu daļu, lai šie cilvēki, lai šie 27 nu, maizēmniecības jau varētu sākt darboties un attīstīties. Tā kā paldies.
Jā, paldies, Lelde. Tad pēdējais komentārs no tavas puses un
Jā, tas tāds precizējošais jautājums. Mēs, protams, kā pašvaldība neesam informēti par to, kāds šis te līgums tiks slēgts starp jaunajiem iedzīvotājiem un teritorijas attīstītāju, bet parasti šī praksa liecina, ka inženiera komunikācija izbūve ir uz teritorijas attīstītāju, nevis uz visiem teritorijas īpašniekiem, ja nav bijusi šī atsevišķa vienošanās, bet tas ir jums pašiem zināms līgumā juridiski, tas tāds, kā jūs to tālāk risināt.
Jā, to salēc rokas labi, jā, Dats lūdzu.
Jā, un es arī kā attīstītājs, tad jau to, par ko mēs varētu vienoties kaut kādā nākotnes jaunajā detālu plānojumā, mēs kā attīstītājs esam gatavi darīt šobrīd un tagad, tā kā tiešām skatāmies varbūt virzienā savstarpējā vienošanās vai kaut kādi tādi juridiskie ceļi, kas nebūs ļoti atkal resursu, ieguldoši, laikietilpīgi un dārgi. Paldies visiem.
Jā, paldies. Sandra, jums.
Man priekšlikums ir šodien jautājumu, nu, uzklausot dažādos atšķirīgos viedokļus un sagarā ar to, ka mums ir saņemts arī attīstītāju iesniegums, ir vēlreiz speciālisti izrunās šodienas secinājumus apkopos un tad arī tad turpmāk izlēmt, vai šo jautājumu atkārtot mums ir jāvirza uz izskatīšanai attīstības komiteju un tālāk, kad konkrēti lēma pieņemšanai.
Nu, ja vajag, mēs varam izskatīt arī kā ziņojumu, varbūt arī vai kā savādāk, tad arī kā attīstības komiteja, jā, tad tiešām jābūt lūgums, varbūt jā, uzklausot un dzirdot šos visus šodienas viedokļus, tad nu, iziet vēlreiz cauri, apsēsties, uztaisīt kādu sapulci, būt ar gan darbinieki, gan arī attīstītāji un pārunāt, varbūt tad var kaut kādu šo vienotu varbūt, risinājumu atrast. Labi, paldies šodien par šo jautājumu, es domāju, tad finišēsim un tad virzamies tālāk, kas mums ir komitejā vēl nākamais jautājums, tad paldies visiem, jā, par šo iedzīvotājiem, darbiniekiem par iesaistīšanos un tad nu, ceram, ka uz kaut kādu varēsim atrast vienot kaut kādu kompromisu un risinājumu par šo nu, problēmu. Jā, paldies un veiksmīgi jums tad vakaru. Tā, un komitejā mēs turpinam nākamo informatīvo jautājumu par Šlegelmilha iesniegumu. Tā, kas mums šeit tad vai ir pats iesniedzējs piedalās?
Jā, iesniedzējs piedalās.
Jā, lūdzu, jā, tad durnam vārdu jums.
Nu, tas jautājums ļoti vienkārši, lai nodarbotos zivkopības, nezinu, mans lūgums bija atļaut vai nu rudenī ja to atļauju laika apstākļu vai pavasarī, nolaistajiem dīķiem nodedzināt tās niedras, kas ir gar malu. Ja? Jo šobrīd, es sapratu pēc saistošiem noteikumiem, un pagājušā gada pieredzes katru reizi, kad es tās niedras dedzinu, tad atbrauc pašvaldības policija, šad tad atbrauc ugundzēsēji, ja, tā kārtība, kas bija agrāk, ja, kad varēja informēt ugundzēsējs vai pašvaldības policija, tad pagājušā gada vismaz nestrādāja, ja, un atbrauc un konstatēt faktu, brīdināt mani, ja, bet nav jau cita iespēja, kā tos dīķis, teiksim, lai ar to nodarbotos, ja, neskatoties to, kad tā ir sarežģīti, ja, teiksim, šie ir pirmie, privātie dīķi, kas bija izbūvēti, ja, 92. Gadā, un šobrīd tā situācija tāda, kad lielā jugla pilna ar ūdriem, ja, sen jau tur nav nekādas normas, ja, viena ģimene uz 3 kilometriem, ja, tie, kas dzīvo pie lielās juglas, redz, ka viņi izēst tukši, ja, un tie ūdri tāpat nāk uz maniem dīķiem, ja, bez viņiem ir vēl gārņi, kas ir nenormālā skaitā, ir lielās gauras, mazās gauras, ja, pat viens zivjērglis ir uzradies, ja, nu, un ja es, ja man nav iespēja, ja, jeb kā man iesaka, ja, niedras nopļaut, ja, salikt čupiņās, lai izskatās pēc ugunskura, ja, tas bija 3 gadus apakaļ, ja, tad šī brīža saistošie noteikumi, cik es sapratu, vispār aizliec kaut ko novadā dedzināt, ja, un brauc garām cilvēki, ja, redz tās niedru liesmas, ja, tiešām viņas ir 3-4 metri garumā, ja, un sauc policiju, ja, un pašvaldības policija, ja, visi tērē naudu, ja, atbrauc un saprot, ja, nu, kad nav citu risinājumu, ja, un no tām niedrēm jātiek vaļā, lai viņas nekristu dīķī, ja, Un ziemā zem ledus tās zivis neiet bojā, ja, teiksim, neesmu jums sūtījis tās, nu, pie iesnieguma nepieliku ne bildes, ne kā tas notiek dabā, ja, bet, nu, tad pavasarī, ja, kad vēl nav ne vardas, ne kas, ne pīles saperējuši malās tās olas, ja, tanī laikā mēs ejam un ar gāzes degli, ja, teiksim, aizdzinam, pie labvēlīgi vēji, ja mums izdodās visu to dīķu malu nodedzināt. Nu, jautājums bija, vai tiešām nav iespēja, ja, teiksim, kaut kādiem uzņēmējiem, ja, otra lieta ir, pa kur es nerunāju, ja, galvenais man tās niedras, otra lieta ir, kad man ir vīnogas, ja, teiksim, 2 hektāru platībā, ja, un jūs ziniet, kad vīnogām katru gadu 90-80% nogriež, ja, un kur man liktos nogrieztos zarus, ja, maziņos, ja. Tā kā jautājums ir, vai jūs, kā saka, kompetencija ir, teiksim, nezinu, izsniegt atļauju atsevišķiem uzņēmējiem, kam šāda nepieciešamība ir, to nodedzināt, ja, jo tie ir, mēs nezinu, 10 hektāru dīķi, ja, gribētu teikt, ka tie ir 2 hektāru niedrs, ja, teiksim, un viņi savādāk iznīcināt nevar, kā tikai nodedzinot, ja, tur nevar viņu aizvest uz getliņiem, utilizēt vēl kaut.
Jums ļoti zonu viši zūd, varbūt kameru atslēdzat, mēs kaut ko daļu nedzirdam, ko jūs sakat, varbūt bez kameras būs labāk.
Tas arī bija viss, ko es gribēju jums pavēstīt.
Varbūt man būtu uzreiz jautājumā, kā tad, piemēram, citās vietās, kur audzē zivis, ko tad viņi dara
šiem nedrēm? Paldies, tas arī viss. Jautājums bija par...
Īsti nezinu.
Ir visādi risinājumi,
jā. Jā, lūdzu.
Nu, teiksim, Igaunijā... Es saku, Igaunijā viņi atļauj viņus dedzināt, nu. Latvijā man nav informācija, ko tie cilvēki dara tām niedrēm, nu. Tieši tāpatās es pieļauju, kad vai nu viņas, nu, vēl viens variants ir, kad viņas nopļau, ja. Bet viņas pļau zem ūdens līmeņa, ja, bet es esmu to izmēģinājis, ja. Pirmkārt, tas ir ļoti dārgs process, ja, otrkārt, viņš ir efektīvs uz vienu gadu. tās niedras novācīja. Jūs labi zināt, ka Kanjera ezerā, jā, tās zīves katru gadu slāpst, jā, un tur nu, nav iespēja neko darīt. Te man privātos dīķos būtu iespēja ar tām niedrēm tikt galā, bet es saku, vienīgā iespēja ir viņas nodedzināt.
Mm. Bet nepastāv iespēja, ka tā dedzinot aizdegās tā kūlerei? Tā vienkārši, nu, kad šādi, kad dedzina, ka tā kūla arī pie viena, tad paķer klāt un tā.
Es gribētu teikt, jā. Attiecībā uz kūlu es gribu pateikt, ka visi, kas ir bijuši, redzējuši, kas starp dīķiem, nekāda kūla nav, jā, un visa teritorija nopļaut. Ir bijis jūsu vidus speciālis, man liekas, pagājušajā. Nedēļu bija atbraucis apskatīties, ja, riņķī iet upe, ja, starpus starp dīķiem un upe ir nopļauta, ja, tur ir zālai līmenī viss, tas uguns pat nekad nevar, teiksim, pārpa upi nokļūt mežā vai kā, un kā jūs teicu, tas tiek darīts vai nu rudarējais mitrs, ja, teiksim, un tā uguns, nu, iespējamība ir tū nullē.
Labi, varbūt, nezinu, deputātiem vai varbūt var lūgt kādu no speciālistiem kādus komentārus par šo.
Nu, varbūt es papildināšu šo jautājumu.
Jā, lūdzu, jā. Tātad
arī niedrs tāpatās kā jebkurš augs, kurš ir nokauts, tātad, ja viņš nav rudenī novākts, viņš pavasarī ir kūla. Tā viņš arī traktējās, un visi sausie augi, kas ir izauguši tātad un nav līdz zināmam laikam nopļauti, viņi pavasarī veido šo saucamo kūlu, tātad arī izraisa šo te degšanas iespējas. Protams, kad ir speciālistu viedoklis, kad šo niedras var dedzināt zīmā, tad, kad ir kailsals, jā, tad, kad nav sniegs, uz ledus viņas var dedzināt, un tas nav aizliegts. Aizliegts ir dedzināt pavasarī, kad viegli izplatīties ugunim, teiksim, par sausu zemi, bet tai pašā laikā ir arī cits metodas, labākā tiešām ir pļaušana, ja? Vai nu šī te zemūdens pļaušana, vai virs ledus nopļaujot šīs niedras, tātad šī te ledus augstumā, un tad pēc tam viņas tādā pašā veidā sadedzinot. Kas attiecās uz šo īpašumu, teiksim, ja, nu, tātad šai teritorijai ir noteikti zemes izmantošanas veids, lauksaimniecības zeme, un līdz ar to viņi arī pakļaujās robežnot pašvaldības teritorijas kopšanas un būju uzturēšanas saistošiem noteikumiem, kad līdz 1. Oktobrim tātad šī teritorija ir jāsakop, jānopļau gan šīs niedras būtu, ja, gan arī šī vecā zāle, lai pavasarī neveidoto šī te kūla. No kopējās teritorijas paskatoties tātad, jā, nu, platība, jā, platība sastāda 9,6 hektāri, pļavas tur ir 1,6, citas zemes 1,5, nu, tie varētu būt šie vaļņi, kas ir starp šiem dīķiem, un zem ūdeņiem 6,3. Ko labāko iesaka? To arī iesaka, jā, kad var pļaut ar trimmeri, izkapt vai traktoru, kā, nu, kurā vietā tiek klāt. Bet šeit jau tikai neatiecās pašvaldības saistošie noteikumi. Šeit uz šo pašu attiecās arī ugunsdzēsības noteikumi, ja, tātad ugunsdzēsības likuma 55. panta 3. daļa par kūlas dedzināšanu. Ja, un tur jau piemēros naudasots, un tas ir valsts likums, ja, un šeit no tā neviens nevienu nevar atbrīvot. Diemžēl arī tās pašas sniedras, kā jau es teicu sākumā, ir pielīdzināms šī nokaltušai zāle. Kas notiek, teiksim, kādā veidā viņas tiek apsaimniekotas? Pēc pēdējiem maniem datiem pilas pļavas, ja jūs atcerieties, ir tik daudz ugunsgrēku bijuši pavasaros, neviens nav ticis īsti galā, jo katram gribās kaut ko aizdedzināt, tad tagad divus gadus arī Rīgas doma ir pielietojuši šo tehnoloģiju, tātad nopļaujot šīs te niedras vēl zaļas, smalcinot un aizvedot projām no šīs teritorijas, lai pavasarī neveidotu šīs lietas. Ja? Nu, tādā veidā es varu izskaidrot tikai vienu, kad šeit nav tikai pašvaldības saistošo noteikumu no lietu, bet arī šī ugunsdzēsības noteikumu kārtību. Diemžēl kūlu pavasarī dedzināt nedrīkst.
Jā, paldies Jāni par paskaidrojumu. Tā, Vita, jums roka.
Bet ziemas sezonā jau šīs nu, niedru kaudzes drīkst dedzināt.
Jā, protams, protams. Tas ir atļauts. Speciālisti gan īpaši neiesaka dedzināt uz dīķi, tur, kur viņas tā kā, nu, aug, jo, teiksim, sadedzina, ja viņas sadedzina pelni, kas atkal mēslo šīs niedras, kas dod viņiem labvēlīgu augšanu, jā.
Nē, nē, bet Šlagalda kungs teica, ka nevar dedzināt, bet pa ziemu jau drīkst dedzināt.
Protams, protams, ka drīkst dedzināt. Tieši tā.
Mēs tikai vēlreiz noskaidroju. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi varbūt? Vai tā? Kāda roka pacelt neredzu? Tā, es nezinu, Šlagalda kungs, varbūt vēl kaut kādi no jūsu puses, kaut komentāri, ja... Jums ir šī iespēja pa ziemu šo darīt. Nu, jā, varbūt tas ir grūtāk un sarežģītāk, bet varbūt tas būtu risinājums arī. Šādi to var darīt.
Jā, es arī varu jums nākamo sēdu aizdarīt fotogrāfijas, bet to var izdarīt tikai nenolaistos dīķos. Dīķa līmenī to var izdarīt, un tas nav efektīvs, jo pavasarī viņas tajā pašā gadā ir tikpat garas. Jā. Otrs variants, ko ieteic Blauskungs, jā, tad varētu pamēģināt, ja, ko tas maksā, ja, nogriezt viņas 30 cm zem ūdens līmeņa, ja, un tas noteikti neatmaksājās man to darīt. Ja. Man nav jānodarbojās ar to veidu, ja, zivkopību, ja, ja tādā veidā man katru otro gadu ir jāpļauj uz pontoniem tehniku, ja, tā zāle. Un pēdējais es gribēju teikt, kad man tie dīķi ir nolaisti, ja, teiksim, un es nezinu, vai man izdosies atrast momentu tagad rudenī, jo viņas vēl zaļas, bet pavasarī tagad nonsons nosacīt rudenī un ziemā es viņas varu dedzināt, ja, bet pavasarī, ja es viņas dedzināšu, ja, tad tas tiks pielīdzināts kūlai, ja, šobrīd viņas nevar nekādīgi tur nenovāk nekā, viņi dumrā līdz ceļiem, ja tās niedras, ja, bet ja viņas nos, nu, kā saka, pavasarī būs apžūvs, ja, un ja tur viņas būs izkaltušas, tad nodedzināt viņas var, tas arī viss, nu, tad man jautājums, kurā brīdī, ja, pavasarī tas sākās saistīts ar kūlas dedzināšanu, ja. Un kā es teicu, tur ugundzēsības, ja, viņi atbrauc, agrāk bija tāda opcija, ka varēja piezvanīt ugundzēsējiem un pateikt, ka mēs dedzināsim niedrus, ja. Arī tagad viņi, kad izsauc tur attiecīgi pilsoņi, ja, izsauc to policiju, ja, un ugundzēsējs, ja, viņi atbrauc, ja, ugundzēsējā apskatījās, ja, kad tas, ja, nu, tas ir jādara. Ja, un aizbrauc projām, ja, bet pašvaldības policijas tād brīdinājumi, ja, kad es arī zinu, kad jebkurš nokaltis tiek pielūt, lai, ja, es sapratu, ka kūle ir nenopļauta pļava, ja, nevis dīķa nogāzē. Ja. Es gribētu teikt, ka visi vaļņi nopļauti, ja jūs bijāt Blauskungs un apskatījāties. Ja, tāpat mala ar tehniku, ja, kur ir iespējams nopļaut, tā arī metru 50 ir
Ļoti slikti jūs dzirdams ir, jūs tā kā visu laiku pārtrūkst.
Ja. Iet runa man pa to, ko no metra 50 uz leju līdz nolaista dīķa dibenam, kas man ir jānodedzina. Tas arī būtu viss.
Nu jā, nu atam tas
čubīt. Jā, dimžēl te tā zona ir tā.
Jā, nu tā ļoti slikā nu, draustīt jūs.
To, ko gribēju pateikt, ir
nedzirdam jūs vairāk, kā pazudāt. Nu jā,
Jā, es nezinu, tad varbūt atstājiet to jautājumu uz nākamo. Atstājiet to jautājumu uz nākamo attīstību.
Nedzirdam jūs. Es gan īsti, jā, nu, mēs uzklausot, ko Lauskungs saka, nu, kad nu, šajā gadījumā tie nav tikai mūsu pašvaldības saistošie noteikumi, bet tur tak jau pat likums stāv augstāk. Nu, es nezinu, vai ir kaut kāda pieredze no citām pašvaldībām, kas kaut kādā, nezinu, ir kaut kādas iespējas kaut ko savādāk darīt, bet nu, šobrīd tas likums ir augstāk un varbūt iepriekš bija iespēja tā saskaņojot. Bet pēc pēdējiem gadiem, došiņ, kad kritika izteikti bija tā kūles dedzināšana, varbūt tas likums arī ir mainījusi, un tāpēc arī vairs to nepieļauj. Nu, protams, jā, mēs esam jūs sadzirdējuši, nu, es nezinu, lūksim, jā, nu, speciālis, lai izskata, bet šobrīd es neredzu vajadzību, nu, pārlikt uz nākamo attīstības komiteju šo jautājumu. Bet, nu, ja kaut kādas iespējas būs un kaut kāda pieredze vēl kaut kas, nu, protams, mēs varam pie šī jautājumā atgriezties. Tā, paldies, vai kādi, nezinu, jautājumi par šo no deputātiem?
Nav jautājumi tieši tā, lai speciālisti tagad paskatās, un vai tas ir kaut kāds lemjams jautājums vai nav, tad, ja ir lemjams, tad uz komiteju domu. Bet, ja nav, tad uzrakstīsim, nu, speciālists uzrakstīs atbildi, kādi ir tie risinājumi, un tur jau tad nebūs domas lēmumu. Mēs saklausījām problēmu, tur paskatīsies, tad, kā tas ir iespējams. Vai nav?
Nu jā, nu tieši tā. Labi, paldies. Tad šo arī tad jautājumu finišēsim, un tad arī teikšu paldies visiem darbiniekiem. Un jautājumi bija maz, bet nu, tomēr komitējums gan ilgi. Salinoši ielga. Paldies deputātiem un tad visiem veiksmīgu vakaru un līdz nākamajai komitējai.